6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju i dobrodošli u sveže, uglavnom sveže jutro u našoj zemlji. Ima tu i minusa, onako dobrog minusa i nule, najmanje plusa, ali o temperaturama će malo kasnije. Ako se upravo sada oblačite, stojite ispred plakara i ne znate šta da obučite, toplo se obucite gde god da ste u našoj zemlji. Mada prognoza kaže da će danas biti i od 10 do 16, znači toplo, u stvari slojevito. Ona čuvena odrednica kako se obući, pa slojevito. I onda ste spremni bukvalno za sve vremenske uslove. Mi smo tu sa vama ovog 9. decembra do 10 časova. I eto, sve ćemo učiniti da vam ova radna nedelja počne što lepše, da budete što bolje informisani, ali i da budete spremni za novi radni dan. Za mix pultom je Miša Milanov, Dragomir Stanojević je muzički urednik, Aleksandar Radović producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo do 10. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U pitanju jutra imaćete vi priliku da kažete koliko često se susrećete sa korupcijom na onom svakodnevnom nivou. A u goste dolazi Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, pa ćemo sa njim razgovarati o tome kolika je stvarna korupcija, kolika je percepcija. Uvijek je tu velika razlika između ta dva pojma i pričat ćemo o tome šta mi u stvari treba da učinimo da toga bude manje. Kažu oni ljudi iz naroda, nema šanse da se to ukine i da prosto je čovek čovek i kakva god da je situacija i kakvi god da su zakonima, uvek će to negde da bude slatko da se taj novac uzme. Ali da, možda je i ona obrnuta situacija, pa dobro, možda je nekome slatko, ali meni nije slatko da dam ono za što neko prima platu, pa ću da kažem ne dam, pa da vidimo kad bismo se svi udružili, da li bi to ne dam urodilo plodom i da li bismo uspeli da to smanjimo ili ukinemo. Eto, imat ćemo prilike da se ispričamo na ovu temu. Naša Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa stomatologom Ljudmilom Ćorić, vrlo interesantna tema, u pitanju su one fiksne proteze, koje sada među klincima dođu kao statusni simbol, pošto uopšte nisu jeftine, pa onda čim ima neku fiksnu protezu, bit će da je moderan i da ima u porodici novca i za to, ali češće je to neophodnost nego teranje mode, pa ćemo čuti i sve razloge za to. Miša Stiljković danas ide u Zavod za transfuziju krvi i tamo će da pozove sve dobrovoljne davaoce da se prijave u što većem broju, bliže se praznici i uvek kada su praznici je zaliha krvi, manjak zaliha krvi, i Miša će isto ovoga jutra da dobrovoljno da krv, tako da će eto i na taj način da motiviše naše slušaoce da to urade i oni. I evo za kraj ove najave, sinoć u Beogradu završen festival Merlinka. Predraga Zdejković, direktor ovog festivala, je za naš program sinoć govorio o tome kako je to sve prošlo i kako je ceo festival protekao. Ima tu još tema, ali ajte, budite sa nama svakako do 10. Dobro jutro.
Tvoje ruke, moje ruke, kroz život vode. Tvoje reči i tišine mom srcu gode. Sunce i hlad, u tebi sam pronašla mir. Dobro jutro ljubavi, osmehom me zemlji.
22 minuta je do 7 časova, u 6 je u Novom Sadu izmeren 1 stepen, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1. Najveći gradovi u našoj zemlji ovoga jutra u plusu, kakvom takvom, međutim veći deo zemlje u minusu. U Sjenici je najhladnije, tamo je minus 6, zatim je na Kopaoniku minus 3, Kuršumlija, Negutin minus 1, Smederevska Palanka minus 3, tako da da, veća je verovatnoće da ste u minusu nego da ste u plusu ovoga jutra. Kako će vreme biti do kraja dana, zna Aleksandra Travica, dežurni meteorolog.
U Srbiji ujutro i prepodne umereno da potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično sa maglom. Sredinom dana delimično razvedravanje. Vete slabi umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu ujutru i pre podne umereno da potpuno oblačno i u pojedinim delovima grada maglovito. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Kažu meteorolozi do 16. decembra, znači od sutra do kraja nedelje hladnije, temperatura oko prosečnih vrednosti, u većini dana mestimično sa kišom, a planine sa snegom. U nedelju početkom naredne sedmice suvo uz porast temperature. Ok, znači od sutra pa do kraja nedelje imamo ono pravo zimsko vreme, za ovo doba godine naravno, kažu prosek. Odavno nisam pročitala prosečne vrednosti. Često u posljednje vreme su, najčešće su u stvari one nadprosečne. Teško da smo imali jednom ispod prosečne, ali dobro, konačno se kanališemo, uklapamo se sada u ovu prognozu i u doba godine u kojem smo trenutno. Tek tamo, znači, od nedelje porast temperature i prestanak ovih padavina. Spomenuše maglu u prognozu. U prognozi imate na sajtu RTS-a neverovatni snimci iz vazduha Sarajeva obavijeno smogom i maglom. Glavni grad Bosne i Hercegovine danima je u vrhu lista najzagađenijih gradova sveta. Iz vazduha su zabeleženi nesvakidašnji snimci, lepi ali zabrinjavajući, i dron se uzdigao iznad magle, smoga i niskih oblaka. I sad što je fantastično je da viri vrh tornja i da je gore potpuno vedro, znači iznad visine tornja je vedro, a sve ispod je apsolutna magla i verovatno smog, makar tako kažu, i ne vidi se prst pred okom. I za Srbiju je sinoć bila vest da se u Srbiji ne vidi prst pred okom, znači povedite računa i nemojte žuriti, nego polako. Što kažu, požurite polako, ako je u Beogradu bila onakva magla sinoć, kako li u Vojvodini i u Kotlinama, ne smemo ni da zamislimo. Ako ste u kolima i slušate nas, znači polako, magla je u, pa opet ima je dosta svuda. Sad spomenuh i kola i maglu, pa da čujemo Mariju Milutinović iz Automoto Saveza Srbije šta se dešava sem magle na putevima u našoj zemlji.
Prema najavama meteorologa, u jutarnjim satima na području jugoistočne Srbije moguće slaba kiša, u planinskim predelima prognoziran je snijeg, dok će u ostalim krajevima zemlje biti pretežno suvo vreme. Magla u ovim jutarnjim satima znatno smanjuje vidljivost i utiče na nesmetano odvijanje saobraćaja. U Sremu, Bačkoj, Banatu, Šumadiji i Podunavlju vidljivost će biti smanjena i ispod 100 metara. Zato je bitno da po magli vozite sa oborenim svetlima, nikako sa dugim, i koristite svetla za maglu ukoliko ih imate, jer će vam ona sigurno pomoći da budete primećeni na putu. Kraj još jedne nedelje sigurno će u večernjim satima doneti pojačan intenzitet saobraćaja, pa savjetujemo da imate i više strpljenja ukoliko naiđete na usporenu vožnju ili zastoje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda nema vanrednih zastoja i prekida, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Zbog redovne i periodične provere sistema bezbednosti u tunelu Predejane na autoputu E75, danas do 10 časova saobraćaj će biti obustavljen u desnoj tunelskoj cevi iz smera Niša, dok će se kroz levu cev saobraćaj odvijeti dvosmerno. Zatim od 10 pa sutra do 4 sata ujutru saobraćaj će biti obustavljen u levoj cevi, dok će se kroz desnu tunelsku cev odvijeti dvosmerno. Do 15. decembra produžena je obustava u saobraćaju između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. A na deonici autoputa od petlje Stara Pazova do petlje Maradik, zbog radova na sanaciji kolovoza, saobraćaj se odvija dvosmerno, desnom kolovoznom trakom. Također za saobraćaj je zatvorena petlja Inđija, i to uključenje za autoput iz pravca Inđije ka Novom Sadu, kao isključenje iz Beograda za Inđiju. A na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok se teretna motorna vozila prema podacima Uprave granične policije i ovoga jutra višesatno zadržavaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas do 15. decembra sprovešće pojačanu kontrolu saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ovo se dešava u 29 država članica organizacije TISPOL, što je mreža saobraćajnih policija Evrope. I Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima više od 1700 je upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Također 350 vozača je isključeno zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Eto tako, nemojte da se kontrolišete da ne pijete ovih nedelju dana pa da sedete za volan, nego nemojte uopšte da pijete kada sedete za volan, možda je to mnogo bolji savjet. Malo muzike i reklame pa prelistavamo Štampu. Dobro jutro.
Ja te imam pa nemam te, danas si sa mnom, a sutra s drugim. O tebi kažu sve najgore, sve vidim, a neću da sudim. Istina negde na pola je, ti loše lažeš, ja praštam sve. Neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti veći ti romantik, lako se zaljubim, za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći, svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem, kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi, veći ti romantik u meni. Samo jedno pitam se, da li se ljubav prolije, kad se čaša razbije, čim te drugi spomene. Istina negde na pola je, ti loše lažeš, ja praštam se. Neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti večiti romantik, lako se zaljubim, za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Vika me kakve priče kruže, da si ološ najveći, svaki tvoj gre utimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, sad ne pare popije, kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi. Veći ti romantik.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kafu mi dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama.
Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko. 8 minuta je do 7 časova i pre nego što počnemo da listamo štampu, evo vesti koja nam je upravo stigla, to je da je najmanje jedna osoba život izgubila, a ne zna se još koliko njih je nestalo posle aktivacije vulkana na novozelandskom Belom ostrvu, koja je inače vrlo popularna turistička destinacija. Ja sad izvinjavam, malo prevodim sa engleskog, pa možda ću negde i malo da budem sporija. U pitanju su turisti, ti za koje se ne zna, su turisti, kažu, može biti i više od 20 osoba koje su još uvek na ostrvu gde se dogodila erupcija vulkana, ali nemaju kontakt sa njima i, kažu, u ovom trenutku je isuviše opasno i za policiju i za spasilačke timove da dođu na ostrvu, jer je pokriveno s pepelom i vulkanskim materijalom, to jest lavom. Ne zna se još uvek ni tačno koliko osoba je ostalo, pretpostavlja se da je u pitanju 20, ali može biti i njih 50-oro. Čekat ćemo nove informacije, u svakom slučaju kažu da je pepeo i dim koji je izleteo iz vulkana otišao hiljadama fita, što dođe i više od kilometra u visinu, i postoje već i fotografije na internetu iz daljine ostrva i pepela koji otišao u vis. E dobro, ajde mi da pogledamo naše novine. RTS, portal, naslovna strana, Račak, 20 godina borbe za odbranu istine, poslednjih dana slučaj Račak ponovo u centru pažnje Prištine i Beograda. Protiv predsjednika Srbije u Prištini je podneta krivična prijava pred specijalnim tužilaštvom Kosova zbog, kako kažu, negiranja navodnog zločina. Da ne bi Račka, bilo bi i pitanje da li bismo onda bili bombardovani. Ovako je Viljemu Vokeru to apsolutno došlo kao poručeno, da sve je to bilo verovatno instruirano. U Srbiji se ne vidi prst pred okom, o tome smo već govorili, još jednom ponavljamo, ako ste za volanom, polako, vidite i sami da je oko vas magla, pa sad ne moramo mi mnogo da vam pričamo, ne žurite. Interesa, fascinantna priča naših dopisnika, Nadežda Gavrilović, priču o baka Olgis koja se 77 godina nosi sina na plećima. On ima cerebralnu paralizu, od rođenja je nepokretan, sada ima 59 godina. Predrag Bošković iz Mušića kod Kosjerića, uz podršku 77-godišnje majke koja ga od rođenja nosi na plećima, uspješno pobeđuje životne prepreke. Obrađuje drvo, izrađuje namešte, bavi se pirografijom, druži se i uz pomoć svih rodbine, komšija, porodica, ali i Kosjeričkog centra za socijalni rad, živi punim plućima. Zaista starica od 77 godina koja svog 59-godišnjeg sina nosi na leđima. Ne možemo ni da zamislimo kako to izgleda, ali ima sve u ovoj fantastičnoj priči. Kako sprečiti preletanje u parlamentu? Da li se osjećate iznevereno kada date svoj glas, a na kraju vidite da poslanik u čije ste ideje verovali promeni člansku kartu? Mišljenje glasača izgleda nije merljivo, kao i to da se njihove želje ne osluškuju. Glas protiv podigli su učesnici političkog života. I to je priča sa naslovne strane našeg sajta. Šta ćemo još da izdvojimo ovde? Magazin. Da li su presušili Viktorini vodopadi? To je interesantan članak. Kratke priče o Johnu Lennonu, Jimmyu Morrisonu, neprevaziđenim legendama muzike, i Miljenica oborila rekord na dodeli evropskog Oscara, inače i film koji je dobio najviše Oscara u martu ove godine, eto i sad je na evropskom Oscaru dobio najviše nagrada. 4 minuta do 7, kako ja za 4 minuta vama sve naslovne stranice da prelistam? Split, naslovna strana, izbjeglice se sve duže zadržavaju u našoj zemlji, čak 10.000 migranata hoće da ostane u Srbiji. Srpkinja pala u Sidneju sa, da li možete da verujete, 400 kg droge. Aleksija Vračar iz Banja Luke držala u kući narkotik Crystal Meth vredan 300 miliona dolara. Pa 400 kg. Velika ekološka akcija Blica iz Gradašničke reke odneto 10 kubika smeća. E, kad još ne bi vi sad odmah počeli da bacaju to đubre čim je raščišćeno, naš napadač najverovatnije ide na pozajmicu u Englesku, Real u januaru šalje Luku Jovića u Arsenal. Dobro, tu su i istraživanja političkih stranaka, ajmo mi na politiku da bih ja sve stigla. Invazija emisara na Srbiju i najboljim poznavaocima postaje sve teže da zapamti imena i funkcije međunarodnih izaslanika koji defiluju kroz Beograd. Na 4 Amerikanca po jedan kineski, ruski i britanski specijalac. I sad ovdje ima ceo spisak. Ko je ko? Pa dobro, mogu jedan test da se napravi, onako da vidimo da i mi koji to pratimo znamo, a kamoli obični građani. Građani se žale da ih policija razoružava, MUP demantuje, nezvanično saznajemo da je do sada u toku preregistracije oružja odbijeno 5% građana koji su podneli zahtevi, njima su oduzeti pištolji i revolveri. Zatim tresne nas jadranska mikroploča, analiza uzroka zemljotresa, a Albanija se još uvek trese i stvarno nikako to tlo da se smiri. I evo za kraj novosti, naslovna stranica. Vlast u skandalu na protestu, pogazili zastavu, tako bi i Srbiju. Obradović jarbolom udarao po vratima Narodne skupštine, okupljeni klicali. Vučić kaže, stvorili su atmosferu da je sve dozvoljeno i da mogu da prete svakoga dana. Ekskluzivno, Emir Kusturica za novosti iz Stokholma, pravda za Srbe spojila Handkea i Andrića. I arheološka mafija pljačka unikatnu baštinu, naše dragocene novčiće prodaju kao praalbanske. I na naslovnoj strani novosti također vest o Srpkinji koja je krila drogu u Čiliju, u Australiji sprečen šverc težak 300 miliona dolara. Eto. Toliko u ovom, pa mogu reći, kratkom i ubrzanom pregledu štampe, a slušajte vi nas, bit ćete sjajno informisani i naravno ako hoćete kupite i neke novine, a za minut su vesti, eto, novih informacija, posle toga nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je izgradila veliki broj autoputeva, a naredne godine biće potpisani ugovor za nastavak koridora 11 od Požege do Duge Poljane ka granici sa Crnom Gorom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Pink rekao da se za 10 dana otvara autoput od Surčina do Obrenovca i da se na tom pravcu gradi deonica od Preljine do Požege. Skupština Srbije danas nastavlja drugo redovno zasedanje. Poslanici će između ostalog razmatrati predloge izmena i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije i o javnim preduzećima. Radnici javnog preduzeća Pošte Srbije nastavljaju štrajk jer nisu postigli dogovor sa predstavnicima preduzeća i vlade na sastanku koji je sinoć održan u Nemanjinoj 11. Oni nisu prihvatili predlog da se zaposlenima sa najnižim primanjima zarade povećaju za 20%. Istovremeno, na sastanku je odbijen njihov zahtev da se poštarima i šalterskim radnicima plate podignu na nivo republičkog proseka od 54.000 dinara. Novi sastanak nije zakazan. Štrajk zaposlenih u francuskoj železnici ulazi u peti dan. U Parizu neće raditi 10 od 16 linija metroa, zbog čega se u glavnom gradu Francuske očekuju velike saobraćajne gužve. Železničari su u štrajku jer smatraju da će najavljene reforme penzionog sistema pogoršati uslove za penzionisanje, poručuju da će, ukoliko treba, štrajkovati do Božića. U Parizu bi danas trebalo da bude održan sastanak posvećen rešavanju ukrajinske krize. U Jelisejskoj palati sastaće se predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, u prisustvu nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Biće to prvi susret Zelenskog i Putina otkada je ukrajinski predsjednik stupio na dužnost sredinom ove godine. Cilj je da se, uz posredstvo Francuske i Nemačke, ožive napori za rešavanje petogodišnjeg sukoba između ukrajinskih i proruskih snaga na jugoistoku Ukrajine. Obeležava se Dan borbe protiv korupcije. Ona košta svetsku ekonomiju 2600 milijardi dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenih nacija. Istovremeno, Srbija se i dalje percipira kao zemlja sa visokim nivoom korupcije. Istraživanje percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji, čiji će rezultati biti predstavljeni danas, pokazat će šta građani misle koje su profesije u Srbiji najkorumpiranije. Lekari, policajci i sudije bio je odgovor više od polovine ispitanika na prošlom istraživanju. Podsjetimo, gost našeg jutarnjeg programa oko 8.15 bit će Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneće danas krivičnu prijevu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja Vučića zbog navoda o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica, na kome je pronađena marihuana. Krivičnu prijevu podneće Republičkom javnom tužilaštvu danas u 10 časova. Saobraćajna policija od danas do nedelje 15. decembra sprovodi pojačanu kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija biće sprovedena u 29 zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Poznati ruski pijanista Boris Berezovski večeras će sa orkestrom Muzikon nastupiti u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Oni će izvoditi kompozicije Dmitrija Šostakovića, Sergeja Prokofjeva i Frederika Chopina. Berezovski će nastupiti sa orkestrom, ali bez dirigenta, što je za njega, kako kaže, novi profesionalni izazov. U drugom kolu druge faze svetskog prvenstva u Japanu rukometašice Srbije igraju sa Nemačkom. Utakmica je počela pre nekoliko minuta, prenos je na drugom programu naše televizije. Nemanja Bjelica je noćas u NBA ligi odigrao jednu od najboljih partija karijere i odveo Sacramento do pobede nad Dallasom 110-106. Srpski reprezentativac je postigao 30 poena uz 7 skokova i 4 asistencije. Bogdan Bogdanović je zabeležio 10 koševa uz po 3 skoka i asistencije. Za poražene Mavericks-e Luka Dončić je postigao 27 koševa. U porazu Denvera od Brooklyna 102-105 Nikola Jokić je imao skoro od 24 poena uz 11 skokova i 6 asistencija. Danas će, posle maglovitog jutra, dan biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 7 na istoku do 16 stepeni u ostalom delu zemlje. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Beogradu 3 stepena. Najhladnije je u Sjenici, minus 6. 7 časova i 5,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 i 7. Dobro jutro. Evo nas, drugi sat našeg jutarnjeg programa za Mixpultom Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. U drugom satu ovog našeg jutarnjeg programa pričamo o tome koliko se građani juga naše zemlje osjećaju diskriminisan u odnosu na ostatak zemlje i interesantna je to analiza, koleginica Miljana Okiljević je uradila malo istraživanje. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, pa ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome koliko se i da li se susrećete sa korupcijom na dnevnom nivou, bilo kod lekara, bilo ako treba da neke, ono što kažu, završite neke papire, pa morate da ubrzate proceduru ili već koja god da je situacija u pitanju, a pred kraj ovog sata, kao i uvek, slušamo hroniku sportskih događanja. Stigla je vest negde pre sedam da je na Novom Zelandu, na Belom ostrvu, kako javlja Reuters, došlo do erupcije vulkana i evo sad kažu da je 100 ljudi bilo na tom ostrvu ili oko njega u trenutku kada je vulkan proradio i još uvek se u suštini ne zna tačno, jer je to bilo jedno, jer je to u stvari interesantna turistička destinacija, tako da mnogo turista tu dolazi, odlazi, čak su neki išli i ka grotlu u trenutku erupcije, ali dobro, više vesti će nam stići tokom jutarnjeg programa. E, lepo, dali smo i najavu sata, da poželili smo vam dobro jutro, e sada ajde i onim najmlađima da poželimo dobro jutro.
Jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Vrste reči. Pa imamo imenice.
Evo jabuka. Vojislav Ilić mlađi.
Pa imamo imenice.
Gospodinke i budinke.
I malinke i maslinke.
A nautke i prokupke.
Carke, šarke i arapke.
Bećanlije, ciganlije.
Čečerlije, šerbetlije.
Senabije, džulabije.
Ovajlije, popadije.
To su imena jabuka.
Oskurije i zlatije.
Pepeljuše, rebeljuše.
Kolatuše i mekuše.
I kako ti odrediš koja je tu sad vlastita, koja zajednička jabuka ili imenica? Je li imenica jabuka? Je li jabuka imenica?
Ba.
Pa jabuka jes.
Kako znaš da li je jabuka imenica ili nije imenica?
Pa, zato što, na primjer, i imenice se dijele na vlastite i zajedničke. Vlastite su imena psa, ljudi, životinja. A zajedničke su reka, zgra...
Šta su zajedničke?
Pa, imena više nekih mesta.
Da li je to baš tako?
Imena mesta su... isto vlastite, a na primjer neki...
Reke su vlastite i...
Da.
A jabuke? A... Jesu jabuke vlastite ili zajedničke? Meni sad to nije jasno.
Ja bih rekla da su vlastite. Zajedničke.
Ba.
Šta znači da vlastite imenice? Šta znači?
Pa vlast... Da imaju nekako svoje ime i da imaju svoj vlast. Vlastite su kada je to jedna jedina linka. Ne postoji ista takva linka, a jabuka ima ih istih.
Kiseljke, koturajke.
I perajke, i đulajke.
Pa kako znaš da su zajedničke? Jeste vi zapamtili svoje imena ovih jabuka?
Zato su kje. Kje.
Džemurlike, šarenike.
Rumenike, belunike.
I srčike, i bedrike.
Ako sam pojedeš jabuku, je li ona vlastita ili je zajednička? Budimka, na primjer. Ako sam pojedeš jednu budimku, da li je ona vlastita ili zajednička?
Pa, kako kažeš, sam pojedeš budimku, to znači da je, pošto je cool, to znači da je vlastita. Ako govorite o jednom predmetu ili o nečemu, ako se zove o jednom, onda je to vlastita, ako se govori o mnogo, onda je to zajednica.
A čekaj, ako si pojela više budinki sama ili nekih petrovača?
Ako si više, to znači da je to...
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Za tebe, mamo, za tebe, mamo.
7:17 je, dobro jutro, vi ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, svi zajedno, svanulo je. I da pogledamo koje su najnovije temperature, u 7 časova u Novom Sadu 1 stepen iznad nule, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 2 i u Nišu, za stepen niže nego u prethodnom satu, sada je u Nišu 0 stepeni. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, tamo je minus 6 i tu je i Zaječar sa minus 4, gde je još Smederevska Palanka minus 3, ima dosta mesta gde je minus 1, a najtoplije je, sad gledam Negotin, koja temperatura, ne, u Negotinu je minus, najtoplije ovoga jutra je u Beogradu, ovih 5 stepeni koje sam spomenula i verovali ne, na Crnom vrhu je isto plus 5 stepeni. Prognoza za danas kaže, šta kaže prognoza, samo da ja taj papir nađem, kaže prognoza za danas, prepodne maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oko 14 stepeni, bit će sunčano i malo toplije. E, onda kažu meteorolozi, od sutra do kraja nedelje hladnije, u većini dana mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. I u nedelju i početkom naredne sedmice bit će suvo i malo će temperatura da raste. Eto, vreme će da nas podsjeti da je ovo decembar, da nije ono rano proleće. Obratite pažnju, policija će od danas do 15. decembra pojačano kontrolisati saobraćaj i posebno će biti usmereni na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Pa sad, koliko je to dana u godini do sada i koliko je to dnevno? I da, pa zar morate za volan kada popijete? Među njima više od 1700 upravilo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, a 350 vozača je isključeno zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Većina žitelja juga Srbije smatra da su diskriminisani. Stanovnici južne i istočne Srbije u najvećem broju smatraju da su izloženi diskriminaciji i taj broj je dvostruko veći nego u Vojvodini. Tako pokazuju podaci poverenika za ravnopravnost. Tim povodom koleginica Miljana Okiljević uradila je malo istraživanje.
Nejednako postupanje prema osobi na osnovu nekog ličnog svojstva, pola, veroispovesti, porekla, to je diskriminacija. Vranjanci sa geografske distance posmatraju perspektive i mogućnosti koje nudi prestonica.
Stanovnici recimo Beograda imaju bolju zdravstvenu zaštitu od nas na jugu Srbije.
Prvo je diskriminacija u govoru pa u svem ostalom, jer Beograđani dugo diskriminišu nas i južnjake zbog govora.
Dosta je diskriminisano tipa poslovno, mnogo je lakše da se nađe posao Beograd, Novi Sad nego ovde u Vranju.
Prvo se osjećam diskriminisano kao žena, a drugo ko Romki.
Miroslava Despotović iz Odbora za ljudska prava navodi da su žene žrtve porodičnog nasilja izložene diskriminaciji po više osnova.
Korisnice nam prijavljuju da postoji diskriminacija u pogledu zapošljavanja. Kad poslodavac sazna da je ona recimo žrtva porodičnog nasilja, da je bila žrtva porodičnog nasilja, prosto diskriminišu ženu i ne zapošljavaju je i na taj način je stavljena nepovoljni položaj odnosno na neke druge žene.
Diskriminacija postoji, ali se teško dokazuje. Procesuira se, ali se retko prijavljuje. Zvezdan Ramić iz Romskog kulturnog centra smatra da je najbolja zaštita informisanost i prevencija.
Skoro da uopšte Romi ne prijavljuju diskriminaciju kada se dešava, mada većina njih i ne zna šta je diskriminacija i ne zna pojam diskriminacije i zbog toga možda i ne prijavljuje diskriminaciju.
Najveća socijalna distanca pokazuju rezultati istraživanja povereništva postoji prema migrantima. Sonja iz Afganistana u Srbiji je već 2 godine i do sada nije imala loše iskustva. Još ne može da ode u Nemačku, ali smatra da nije kriva ni ona, ni Srbija, takva je politika. U prihvatnom centru u Vranju, ističe Goran Ćirić iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nije bilo primedbi na odnos zaposlenih ni lokalnog stanovništva prema migrantima.
Možemo da govorimo samo o pozitivnoj diskriminaciji migranta. Znači, oni su prepoznati kao stranci u našoj državi, međutim uživaju vrlo visok nivo prava imaju pravo na medicinsku zaštitu, deca idu u školu.
Većina anketiranih prema podacima Povereništva za zaštitu ravnopravnosti radi zapošljavanje vidi kao oblast u kojoj se diskriminacija najčešće ispoljava. Sledi socijalna zaštita, zdravstvo i obrazovanje.
U klubu je muzika, peva se, piće se toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad. Neka nek vidiš i ti kad se neće na oči, da upoznaš šta je Bog i šta sloboda lijepa. Da se ne ćeš naći onu istu koju ostavljaš za zaboravljaš. Kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš, samo da znaš da više te volim.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
I kako da vam ne bude dobro jutro kad čujete glas Marine Nikolić koja vam ovako lepo poželi dobro jutro. Evo stigu nam izveštaje i hitne pomoći. Od noće s 4 osobe lakše su povređene u 2 saobraćajne nesreće koje su se noćas dogodile u Beogradu. Hitna pomoć imala je 99 intervencija, od kojih 12 na javnom mestu, a najviše su se za pomoć javljali astmatičari i plućni bolesnici, to je rečeno Tanjugu u hitnoj pomoći. Prestanak padavine i bolje vremenske prilike sa više sunčanih intervala omogućit će dobru prohodnost puteva u toku dana, to kažu iz Automoto Saveza Srbije. Magla i sumaglica mogu uticati na smanjenu vidljivost, pa se vozačima savjetuje daleko veća opreznost za volanom na putevima pored rečnih tokova, po kotlinama i dolinama. Svi putni pravci su prohodni, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali kamioni na Batrocima čekaju 10 sati, na Horgošu 8, na Kelebi 3, na prelazu u Bačkoj Palanci 4 sata, a na Gradini 2 sata. Od 7, što je već 28 minuta do 18 sati, naselje Guncati ostaje bez vode, a do 10. marta sledeće godine u Beogradu menja se režim saobraćaja u ulici Alfreda Nobela na putu za Plave horizonte i radovi na mostu Nadi su završeni, tako da su od prvih jutarnjih polazaka tramvaja na linijama 11 i 13 vraćeni na redovnu trasu. Dobra informacija za one koji se voze ovim tramvajima. Penzioneri, sutra počinje isplata prvog dela penzije preko tekućih računa. Ko voli ozbiljnu muziku, večeras u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine Berezovski nastupa uz mladi Beogradski orkestar Muzikon. Eto. Evo, sad nam je stigla i prevedena vest za ovaj vulkan, a pogledala sam malo i snimke, to izgleda da se uopšte ne vidi ni vulkan ni ostrvo, nego se samo vidi ogromna količina dima koja obavija to što se nalazi ispod dima. Jedna osoba je poginula, nekoliko se vodi kao nestalo u erupciji vulkana na Belom ostrvu, Novozelandskom. Najmanje 20 osoba je povređeno kada je vulkan počeo da baca pepeo na tom popularnom turističkom mestu. Na ostrvu je u vreme erupcije bilo oko 100 ljudi. Uspostavljena je zona u kojoj nije dozvoljeno letenje, a u opasnosti je proglašena i u neposrednoj blizini vulkana. Belo ostrvo je aktivni vulkan koji se nalazi 48 km od istočne obale Severnog ostrva Novog Zelanda. Eto. Malo muzike, reklame, a onda sa vama pričamo o tome koliko se susrećete sa korupcijom. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dobro jutro.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Ne, ne, tu iza duge, gde
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Jutra. 25 minuta je do 8 časova, Radio Beograd, prvi program u našem jutarnjem programu. Vreme je da popričamo sa vama. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Pitanje za vas je koliko često se susrećete sa korupcijom i da li ste imali uopšte situaciju u kojoj je od vas traženo nešto što ne bi trebalo da bude traženo ili ste morali da uradite nešto što ne bi trebalo jer taj neko za to prima platu. Izvolite, 3225-299-3225-099, izvinite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, vidite moj slučaj. Nije mi niko tražio do sada pare i ne mogu da kažem. Ali ta birokratija je toliko umrežena, toliko ne možete da ostvarite svoja prava da je to neverovatno. Šalju vas od šaltera do šaltera i onda ponovo od šaltera do šaltera i tako, evo, ja pokušavam neke stvari da rešim više od godinu dana.
A mislite da postoji neki kraći način da ste našli pravu adresu koju biste možda nešto
evo, gledam,
sami ponudili? Pa da...
Vidite ovako, slepo sam lice. Dobijam rešenje za neko, imam rešenje, ali mi njega ne stiže. Znači, neko uzima pare i to mogu da dokumentujem. Oni kažu da je to neki navodno dug koji ja ni po nekom članu 15. su hiljade građana oštećene u ovoj zemlji. Ja po članu 15. nisam tražio ništa, ja sam tražio penziju. Jer ja ne mogu da dobijam nego na dve strane. Dobio sam to što dobijam i na to imam rešenje, shvatate. Ja odem tamo, pa neće sa mnom ni da razgovaraju. Ja evo, ovim putem gospodina Đorđevića...
Nemojte imena, hvala vam puno što ste se uključili, ne vredi čim nemamo drugu stranu tu pored nas, ne možemo nikog da proziravamo, bitni su nam vaši opšti utisci i iskustva. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nebojša iz Kragovica.
Izvolite, Nebojša.
Pa ovako, ja susrećao sam se sa korupcijom, ali ne da kažem, ajde da nazovem tako, sa krupnom korupcijom, ako uopšte može korupcija da bude krupna i sitna, recimo.
Mm-hmm.
Ali i opet moram da kažem, ne toliko često, znači vrlo retko, možda, ne znam, u godinu dana jedan put ili čak i nije.
A situacija?
Pa situacija je loša.
Ne, vaša situacija u kojoj se susrećete, je li to zdravstvena usluga?
Pa
jel...
to je uglavnom zdravstvena usluga. To je uglavnom zdravstvena usluga, retko šta je to nešto drugo, uglavnom zdravstvena. Ali htio sam samo jedan trenutak na jednu drugu vrstu korupcije da ukažem. Recimo, skoro sam pročitao da su javni beležnici i te njihove kancelarije i šta god, za onaj dokument o vlasništvu nad imovinom, znači vlasnički list, uzimali građanima po 50 evra. Ja bih to nazvao korupcijom, znate, jer kada ja dođem, recimo, i tražim vlasnički list, znam da je mogu da ga nabavim elektronskim putem besplatno. I one meni kažu, znate, mi ćemo to da ubrzamo, ali to, znate, košta 50 evra ili 6.000 dinara, znate. I onda ja na neki način prećutim to, dam taj novac, iako znam da to nije, da ja mogu da nabavim dokument elektronskim putem besplatno, ali jednostavno u tom trenutku, znate kako, kupujete nekretinu ili bilo šta prodajete, ugužujete, žurite, plašite se bilo kakvih šaltera, bilo čega. Mislim da takav jedan oblik korupcije, recimo, ako je to, ako može da se to nazove korupcijom, država mora da spreči. Mora da spreči. I postoje mehanizmi da ona to spreči, znate. Tako da, barem na taj način da malo smanjimo, jer po meni bilo koja vrsta korupcije je potkradanje građana. Bilo kakva vrsta korupcije na bilo kakvom mestu, i kod saobraćajne policije, i kod zdravstva, i u birokratiji je čisto jedno potkradanje građana, ništa drugo.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099, koliko često se susrećete sa korupcijom i da li se uopšte susrećete. Dobro jutro, izvolite.
Poštovani, dobro jutro, Rade.
Dobro jutro. Patočine. Izvolite, Rade.
Hvala vam puno. Kratka je ova emisija da bismo sve ispričali.
Dobro, ali te vaše iskustva.
I moje iskustvo veoma bi bila kratko ovo. Korupcija ima na svakom koraku. Ja ću vam navesti samo jedan primjer lični. Recimo, dobro, ja kao vozač sam plaćao i davao i u Mađarskoj, i u Bugarskoj, i u Srbiji, da ne nabrajam. Ali jedan eklatantan primjer je, moj sin je upisao medicinu. I sad da ne navedem gde je, u kom gradu.
Neka, nemojte.
Tu je, da, upisao medicinu i sin gradonačelnika Damaska i Sirije, upisao i on medicinu, dečko koji ne zna srpski, ne zna. Moj sin je dva puta pao iz hemije, ovaj dečko je položio hemiju, ne zna srpski, da bi mog sina profesor sreo negde na stepeništu i kazao, kolega, a znate li vi, uslovi koji su ono u smislu igra i ovo, 600 maraka, tada, ja kažem sine, daj mu 200, nemamo više, on nije hteo, ali eto, samo sam navio primjer...
Jel uspeo nekog... da položi na kraju i bez...
Ošte, ali sve to na kraju ipak je mnogo koštalo, i samo da vam kažem, kako je moguće da dečko koji verovatno pun para... sin gradonačelnika Damaska i Sirije, glas, završio medicinu. Eto, jedan primjer.
Sve ste nam ispričali. Hvala vam, rade što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Šaljem pozdrav Radio Beogradu, bio sam jedan od prvih slušalaca koji je čestitao rođendan.
Hvala vam, lepo.
A Radio Beograd, rekao sam vam to, Marina i ja smo se nešto dogovorili da se nađemo i vidimo, napravimo jednu emisiju, nego to odbacujemo. Ja imam 73 godine i želim da to, neću da kažem, ali ću da upozorim. Mnogo se širi ta reč korupcija.
Mm-hmm.
Mi to mora da izbacimo kao pojam i oni koji se pitaju i oni koji slušaju. Jer je to razoznalost novih generacija šta je korupcija, ako mu bilo ko objasni, ostaće mu celog života to u glavi.
Kao trauma.
I mi s time mora da prečistimo na nivou države. Skupština ima pravo da to o tome donese zakon. To mora se zaseda 3 dana da se svaki poslanik čuje. Tu će se čuti svaki glas i bit će se u redu.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro, dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
prosjeća rođen na Radio Beogradu.
Hvala.
I vama zahvaljujem na ovako dobre emisije, što ste baš pogodili ono što ljude boli.
Jest.
Evo, reći ću vam, moja unuka studira defektologiju. I možete misliti, da, ne može da položi jedan jedini ispit, to je klinička. Jedini doktor nauka, gospođa Milica, koja radi na, u medicini, na fakultetu medicinskom, ona ne pušta osobe da polože, deca odošlo u inostranstvo sa jednim ispitom, napustiše to, ali ona je imala nekada neku aferu što se tiče te korupcije, mita i tako, pa onda kad se je uhvatila, eto, jedini doktor koji je prošao, to je ona, i to se je zaboravilo, ali ona sada tera inat zbog tih stvari što su bile nekada, deci ne da. Možete zamisliti kada dođu 50 učenika, odnosno studenata na jedan taj njen ispit, samo jedan položi. A to je godinama. I postavili smo pitanje i ministarstvu i ovo. Oni su pitanje šta kaže hoće, što se oni udaju, neka uče. Ili što se žene, razumete?
Aha, zbog porodice zapostavljaju.
I 40 godina kasne. Imate koji nisu položili 20 godina kod nje ispit. To je strašno. Ja sam pisao ministarstvu iz Niša, pisao sam i ništa nisam dobio odgovor, mada sam dobio jedan usmeni onako malo odgovor, kao mi tu ništa ne možemo, ona je doktor nauka, jedina je koja predaje tu kliničku na defektologiji i tu je kraj.
Dobro, hvala vam, ovde su izgleda u pitanju mnogo veći kriterijumi, a ne novac. Hvala vam, ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Raduje.
Recite, Raduje.
Pa šta ćemo sa nekom auto korupcijom?
Auto? U kom smislu? Auto kao automobil ili auto kao ja sebi?
Kao autodestrukcija. Mm-hmm. Ono, sistem malih brojeva, odnosno velike brojeva. Radi se o tome da ogroman broj ljudi radi na određeno vreme.
Mm-hmm.
U državnim.
Jeste, ima tu onih privremenih, povremenih poslova, tako je, recite.
Jeste, i onda šta je tu, to je autokorupcija, znači ja pristajem na to zbog egzistencije, a onaj ko mi je dao posao ucenjuje.
Uh-huh. Da ne bi bez tog posla neko ostao, ja?
Pa to je, ali dobro, da, to se zna, to je
normalno.
Postalo nenormalno.
Da.
Ja sam imao slučaj sa svojom suprugom svojevremeno 2012. Pošalje na ispitivanje, odnosno obezbedio je mesto Eleonora Đoljić sa urgentnog, sa neurohirurgije u Zemunskoj bolnici, pošto tamo pripadamo. Pripadali smo u stvari. I mi dođemo tamo, zakazano sve i čekamo i do 6 sati. I odjednom se pojavljuje, odnosno ja sam vidio dok smo čekali da dovoze ženu, babu koja je dobro nečija, je majka i tako dalje, baka. Dovoze u kolicima, ono, bela kao smrt, kako se kaže. I odjednom izlazi sestra i kaže, znate, ne, sestra kaže, doktor kaže da ovo vaše nije za hospitalizaciju. Da bi sljedeće godine ponovo isti problem i tako, da je bio neki čovjek Uljarević koga sam našao.
Joj, mnogo vi meni imena ovde dajete bez ikakvog pokrića, izvinjavam se, ali ne možemo stvarno imena da navodimo. Idemo na sljedećeg slušalca, samo nam ispričajte svoje iskustvo i to iskustvo kao iskustvo, ali da ne navodimo konkretnu situaciju, nego samo, to jest imena, nego samo šta vam se dogodilo ako se susrećete sa korupcijom na dnevnom nivou. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo vam čestitam što ste konačno jednu temu u zadnjih mjeseci pravo sistemsku postavili.
Hvala.
I mislim da je dobro ljude malo edukovati, a i da neko iznese neko iskustvo, naravno, yes, bez spominjanja imena, prezimena i tako dalje. Ja sam bio direktor jedne velike novinske kuće u centru Beograda i jednim potpisom sam mogao da dobijem pola miliona evra. Nema veze, sad ne pominjimo imena, naravno. I sada ta kuća je propala i novina po kojoj je nosila to ime i ove nekad najtiražnije i tako dalje. Vidite, nikom ništa. Šta hoću da kažem? Džabe danas što se usvaja taj zakon u Skupštini. Bitno je, organi sistem mora funkcionisati. Pod jedan, javni tužilac, pod dva, oni koji ispituju, proveravaju, činjenice policija i time će se stvar rešiti. Papirom se vrlo retko kad šta rešava. Dakle, sistemska je bolest, treba je lečiti zbog budućih generacija i mislim da država tu mora vrlo ozbiljno da se bavi tim. Evo, toliko i hvala.
Hvala vam, hvala vam. 3225299, 3225099, Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Da li ste imali situaciju koja bi se mogla nazvati koruptivnom situacijom? Da ste morali da platite neku uslugu koju ne bi trebalo da platite? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz Elimira, Milan Topalo vas pozdravlja.
Dobro jutro, hvala.
Dva interesantna slučaja iz pravne naše službe, ali pravnih. Evo, moj prijatelj koji je dobio na ostavinskoj raspravi od svog dede kuću i tamo imanje, ima pravosnažno rešenje na to. Ostalo je samo da se nužni deo, a mali nužni deo podeli. Jedan od tih, njegov sinovac neki iz Novog Sada, je uspeo da dokaže, pošto je on imao isto ime kao i deda, a tu su oni nisu proveravali ni JMBG ni to, uspeo da to pretvori da je to njegovo. I sad ovaj moj drug, koji inače živi u Nemačkoj i umro tamo, nažalost, to je postupak koji traje od 68. tamo, da vam kažem, jako staro. Ima dva rešenja, pravosnažna rešenja, i nije mogao da se uknjiži da bude on vlasnik tog svog dela, a ovaj momak koji je u Novom Sadu, koji je uspeo preko advokata da realizuje nešto. Advokat u Zrenjaninu mi je rekao da je on tamo presuda, on je tamo uspeo da napravi presudu u njegovu korist, da je ta presuda jača od ova dva rešenja koja su pravosnažna. Pa to čovjek...
To stvarno miriše na korupciju.
To ne verovatno.
Da je uspio
nešto. I drugo je zemlja koja je vraćena 90. i tamo druge, treće, moj supruzi, sad to je lično malo, ne može da bude uknjižena, jer kako oni tumače to rešenje. Od njih dvoje što su dobili, to su njen stric i njen otac, ovaj se odrekao pola, loša zemlja, pa se kaže ja se odrećem u korist države i to ne može, sad oni ne mogu da koriste tu zemlju, to komšija koristi, komšija kaže pa to nije vaše, to nije upisano i on to uzeo i koristi, sada se tuče.
Hvala vam, hvala vam što ste
prijeli. Eto tako to ide kod nas u Beškjariku.
Hvala vam, prijetno, hvala, prijetno. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, živite ovde, pozdrav vam.
Pa gde ste, Ljubinko, pa jeste dobro?
Nisam dobro, 4+.
Odlični ste, ma kakvi ne, 4+, nego ste odlični.
Pa, znate kako, ne bih ja to nazvao korupcija. Mm-hmm. Ja sam bio i na zapadu i na srednjem istoku. Ovi dole, odakle, mi smo uzeli ti dosta reči. Oni zovu bakšiš.
A, može to i bakšiš. Tako da se nazove
bakšiš. Znači, svaki poslić, bakšiš.
Mm-hmm. Pomalo.
I mi moramo da taj bakšiš da dajemo, da izdržavamo našu državu, šta?
A što moramo, Ljubinko?
Pa ne moramo, ovo šta će, pa ne moramo da kukamo samo.
Mm-hmm. Mi ste lakše tako?
Pa samo bakšiš, ono bakšiš, a i volimo da damo bakšiš.
E, to ste dobro primetili, o tome ću razgovarati sa mojim gostom.
Odem u kafanu i onda neću da uzem u veliku sredo.
Da, glup.
Ja sam u Nemačkoj, nisam te odozim 10 feninga, ona trči do vrata, već je kapitalista.
Hvala vam, Čubinko, što ste se
javili. Hvala lepo i vama, prijetno.
Dobro, to bi bilo to. Ono što moram da primetim je da je najmanje onih koji su konkretno rekli da su imali slučaj od ovih naših slušalaca koji su nam se uključili. I to je sad ona čuvena razlika između percepcije korupcije i stvarne korupcije i dokazane korupcije. Uvijek imamo utisak da je toga mnogo više nego što na kraju istraživanja pokazuju, a najmanje se toga na kraju i procesuira. E, šta je u stvari razlog? To je jedno samo od pitanja koje ćemo postaviti mom gostu Nemanji Nenadiću, programskom direktoru Transparentnosti Srbija, koji će nam doći u goste i s kojim ću razgovarati posle 8 časova. Hvala svima koji ste se javili u Radio Beograd 1.
da prošlo je, ispod fasade još sve je modro. Razum ne sluša, sve ti dopušta. Još ti pišem, nikog ne pitam, živim kako znam. Jedva dišem kao korijen korova, ti po mojoj duši vezeš bol od olova. Mojim tijelom svoj se krećeš, ne mogu i sam, ovaj život.
Sedam je časova i 57 minuta. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da je vožnja bicikla po trotoaru najveći nestašlu koji je spreman da prizna. Kazao je da ne odobrava kada neko vozi biciklu po trotoaru i da smatra to pogrešnim. Priznao je da je moguće da je on to ponekad uradio, a na insistiranje novinarke da se izjasni da li je to zaista najveći nestašlu koji je učinio, Johnson je odgovorio da nije, dodajući: pitali ste koji je najveći nestašlu koji sam spreman da priznam. Da, dobro, naše rukometašice trenutno igraju izjednačeno, sve detalje čućete u vestima u 8 časova. Ja ću vam reći da je Nemanja Bijelica noćas u NBA ligi odigrao jednu od najboljih partija karijere i odveo Sacramento do pobede nad Dallasom 110-106, postigao je 30 poena, 7 skokova i 4 asistencije. Ostale sportske vesti, Slobodan Maletić.
Na startu druge faze takmičenja svjetskog prvenstva u Japanu, naša ženska rukometna reprezentacija pobedila je Južnu Koreju sa 36-33. 20 postignutih golova u prvih 25 minuta igre najbolje govore o tome kakav je bio napad naših rukometašica. Ovog ponedjeljka u jutarnjim satima od 7 po našem vremenu reprezentacija Srbije igraće protiv Nemačke koja je vodeća u grupi sa 5 bodova. Prate Holandija i Norveška sa po 4 boda, slede Koreja i Srbija sa po 2 i Danska sa jednim osvojenim bodom. Preostaju još 2 kola takmičenja, a u četvrtfinale će se plasirati 4 od ovih 6 reprezentacija. Kapiten naše ekipe, Jelena Lavko, dobro zna koliko će teško biti protiv Nemica.
Ja se njih sećam u Nemačkoj kad je bilo prvenstvo i tamo smo igrali nerešeno sa njima. Neke starije igračice su se oprostile, ja generalno znam njih, ali dobro, pratim iz Lige šampiona što igraju igračice, tako da jako kvalitetne, jako tehnički dobre igračice, fizički isto. Mislim da im neće odgovarati naše duboke odbrane, tako da eto, vidjet ćemo.
U pretposljednjoj utakmici 10. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je u hali Aleksandar Nikolić pobedila FMP 95-89 tek posle produžetka. Pitanje pobednika u posljednjih 30 sekundi rešili su Dejan Davidovac s trojkom i slobodnim bacanjima, kao i Lorenzo Brown i Billy Baron, također u posljednjih pola minuta produžetka bili su precizni iz slobodnih bacanja. Na domaćoj sceni u 20. kolu fudbalske Super lige Partizan je na gostovanju pobedio Rad sa 2-1. Istim rezultatom slavio je i Voždovac protiv Javora u Ivanjici. Rezultatom 2-1 pobedili su još Napredak i Proleter. Napredak je u Kruševcu savladao Maču, a Proleter u Novom Sadu ekipu Čukaričkog. Najubedljiviji je bio Radnički u Nišu protiv Mladosti, bilo je 3-0, dok su sa 2-0 slavili Radnik u Surdulici protiv Inđije i TSC u Senti protiv Vojvodine. Do početka zimske pauze preostalo je da se odigraju još 3 zaostale utakmice. Trenutno je vodeća na tabeli Crvena zvezda sa 52 boda i utakmicom manje, druga je Vojvodina sa 42 boda, a treći Partizan ima 41 bod i susret manje.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je izgradila veliki broj autoputeva, a naredne godine biće potpisan i ugovor za nastavak koridora 11 od Požege do Duge Poljane ka granici sa Crnom Gorom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Pink rekao da se za 10 dana otvara autoput od Surčina do Obrenovca i da se na tom pravcu gradi deonica od Preljine do Požege. Skupština Srbije nastavlja drugo redovno zasedanje. Poslanici će, između ostalog, razmatrati predloge izmene i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije i o javnim preduzećima. Radnici javnog preduzeća Pošte Srbije nastavljaju štrajk jer nisu postigli dogovor sa predstavnicima preduzeća i vlade na sastanku koji je sinoć održan u Nemanjinoj 11. Prema pisanju Novosti, oni nisu prihvatili predlog da se zaposlenima sa najnižim primanjima zarade povećaju za 20%. Radnici sa srednjom školom trenutno primaju u proseku po 39.000 dinara, a ponuđeno im je povećanje do najviše 45.000. Nastavak štrajka znači da ni posle 7 dana pošiljke neće krenuti iz distributivnog centra ka traženim adresama. Novi sastanak nije zakazan. Štrajk zaposlenih u francuskoj železnici ulazi u peti dan, u Parizu ne radi 10 od 16 linija metroa, zbog čega se u glavnom gradu Francuske očekuju velike saobraćajne gužve. Železničari su u štrajku jer smatraju da će najavljene reforme penzionog sistema pogoršati uslove za penzionisanje, poručuju da će, ukoliko treba, štrajkovati do katoličkog Božića. U Parizu bi danas trebalo da se održi sastanak posvećen rešavanju ukrajinske krize. U Jelisejskoj palati sastaće se predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, u prisustvu nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Cilj je da se, uz posredstvo Francuske i Nemačke, ožive napori za rešavanje petogodišnjeg sukoba između ukrajinskih i proruskih snaga na jugoistoku Ukrajine. Jedna osoba je poginula, a nekoliko se vodi kao nestalo u erupciji vulkana na novozelandskom Belom ostrvu, saopštili su zvaničnici. Kako se navodi, najmanje 20 osoba je povređeno kada je vulkan počeo da baca pepeo na tom popularnom turističkom mestu. Obeležava se Međunarodni dan protiv korupcije. Ona košta svetsku ekonomiju 2600 milijardi dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenih nacija. Srbija se i dalje percipira kao zemlja sa visokim nivoom korupcije. Istraživanje Percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji, čiji će rezultati biti predstavljeni danas, pokazat će šta građani misle koje su profesije u Srbiji najkorumpiranije. Lekari, policajci i sudije bio odgovor više od polovine ispitanika na prošlom istraživanju. Podsjetimo, gost našeg jutarnjeg programa, neposredno posle ovih vesti, bit će Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Potpredsjednika glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneće krivičnu prijavu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja Vučića zbog navoda o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica, na kome je pronađena marihuana. Krivičnu prijavu podneće Republičkom javnom tužilaštvu u 10 časova. U drugom kolu druge faze svetskog prvenstva u Japanu rukometašice Srbije igraju sa Nemačkom. Trenutni rezultat je 22-21 za našu reprezentaciju. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Nemanja Bjelica je noćas u NBA ligi odigrao jednu od najboljih partija karijere i odveo Sacramento do pobede nad Dallasom 110-106. Srpski reprezentativac je postigao 30 poena uz 7 skokova i 4 asistencije. Bogdan Bogdanović je zabeležio 10 koševa uz po 3 skoka i asistencije. Za poražene Mavericks-e Luka Dončić je postigao 27 koševa. U porazu Denvera od Brooklyna 102-105 Nikola Jokić je imao skoro od 24 poena uz 11 skokova i 6 asistencija. Saobraćajna policija od danas do nedelje 15. decembra sprovodi pojačanu kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija biće sprovedena u 29 zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope. A tokom noći, ali i ovoga jutra, veliki deo Srbije je pokrila gusta magla. U pojedinim mestima vidljivost je smanjena od 100 do 500 metara. Vozačima, ali i svima koji se nađu na putu, savjetuje se pojačan oprez. Danas će, posle maglovitog jutra, dan biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 7 do 16 stepeni. U Nišu je trenutno 0, u Novom Sadu 1 stepen, Kragujevcu 2, u Beogradu 5 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je, dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan sa vama još 2 sata. Miša Milanov je za mix pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o korupciji. Sa vama smo pričali u prethodnom satu, sada malo dublju analizu sa programskim direktorom Transparentnosti Srbija, Nemanjom Nenadićem. Pričamo i o izmenama zakona koje Skupština danas razmatra i o analizama percepcije, korupcije i stvarne situacije na terenu, ali i o tome kako taj sistem izmeniti da toga ima barem što manje. Oni učeni i iskusni bi rekli da teško da to može skroz da se iskoreni. Napravit ćemo i paralelu kako je to kod nas, a kako u regionu i u Evropi. Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa stomatologom Ljudmilom Ćorić najviše o onim protezama, o onim fiksnim protezama i o tome kad se stavljaju kod dece, kad kod odraslih, koliko dugo se nose i koliko treba voditi računa o higijeni zuba više kada imate tu protezu nego kada je nemate, uopšte o prednostima te vrste korekcije zuba. Iz Požegi nam stiže priča o učeničkim kompanijama. Sve to vreme naravno pratimo i vesti i najnovije informacije i delimo ih sa vama u svakom trenutku do 10. E sada, papir, olovka u ruke i pribeležite sve što ćete čuti u našoj redovnoj emisiji.
Srpski na srpskom.
Preseci tu štrudlu nožom, pa ponesi deo stricu i strini. Znaš koliko vole moju štrudlu s makom. Nemoj da zaboraviš da odeš sa stricom do voćnjaka po one krupne šljive. Skuvala bih malo pekmeza. I pozdravi ih puno od mene i pozovi ih u goste. Nego, kćeri, bolje ti je da ideš onim zaobilaznim putom preko Grocke. Pa kupi i gajbicu jabuka da pomešam sa šljivama. Pa i imat ćeš sigurno vremena za sve. Pa i da prošetaš Kejem sa Milošom. Skoro svake subote idemo do rođaka u jedno selo blizu Smedereva. Ovog vikenda putujem sam, ali moja majka ništa ne prepušta slučaju, brine o svakom detalju. Ona svakako jeste stručnjak za zimnicu, ali sa gramatikom se izgleda malo posvađala. Naravno da nisam imala srca da joj to kažem. Već sam nožem isekla štrudlu i pošla svojim putem da se nađem sa stricem i strinom. Najviše me raduje što ću uveče prošetati Kejom sa bratom Milošem.
Srpski na srpskom.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. nam je od pomoći i kada se dvoumimo, da li je ispravno reći sa Milošom ili sa Milošem, sa Igorem ili sa Igorom. Također, neretko se zbunimo kada treba reći Kejem, a kada Kejom, nožom ili nožem, sprejem ili sprejom, putom ili putem. Naime, muke nam zadaju imenice muškog roda koje se završavaju na suglasnik i to u izboru između nastavaka. Da li treba izabrati e ili u vokativu, om ili em u instrumentalu jednine, zatim u množini proširenja ov ili ev i kod nastavaka prisvojnih prideva ov ili ev. U pravopisu su dati neki primjeri i njihovi jedini tačni oblici, između ostalih i ovi. Nožem, stricem, putem, Milošem, Igorom, sprejom i Kejom.
Mama, šetit ću sa Milošem, Kejom večeras malo duže. Baš je fino vreme. A možda ću kod njih prenoćiti, vidjet ću. Naravno, prvo ću otići sa stricem po šljive. Moraš ponovo da mi objasniš kojim to putem da prođem kroz Grocku. Kad ti voziš, ja se opustim i ne gledam kuda prolazimo. Nego, jedva sam isekla štrudlu ovim nožem. Mogli bismo da ga naoštrimo ovih dana, baš je tup. Dok sam nožem rezala štrudlu, prisjećala sam se lepih trenutaka iz svog bezbrižnog detinjstva. Tada sam sa stricem, strinom, bratom Milošem redovno šetala kraj reke. A stric nas je svojim dosetkama zabavljao i kejom je odzvanjao naš zarazni smeh. Tada mi na pamet nije padalo ništa ozbiljno, naročito ne neke pravopisne greške.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časove i 16 minuta. Reprezentacije Srbije i Srbije igra protiv reprezentacije Nemačke utakmicu drugog kola druge faze svetskog prvenstva u rukometu u Japanu. Trenutni rezultat je 25-24 za Nemačku. Još 8 minuta je ostalo do kraja ove utakmice.
Gost jutra.
Negde od pola osam do deset do osam imali ste priliku vi u našem pitanju jutra da nam pričate kakva su vaše iskustva kada je korupcija u pitanju, da li ste se na svakodnevnom nivou susretali sa ovom pojavom, da li ste morali da platite nešto što u suštini ne bi trebalo da platite, već je to nešto što bi trebalo da vam bude urađeno po regularnoj proceduri i po normalnim cenama. A sada ćemo upravo o korupciji, o percepciji korupcije, o zakonima i uopšte opštem stanju kada je korupcija u pitanju u našem društvu pričati sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom Transparentnosti Srbije. Nemanja, dobro jutro, dobrodošli.
E, dobro jutro.
Imali ste priliku malo da čujete naše slušaoce i u pitanju jutra, i to je ona čuvena razlika između percepcije stvarne korupcije i dokazane korupcije. To je ono sa čime se i vi susrećete i godinama već analizirate i ukazujete. Pa gde je tu u suštini razlika? Mi stalno kažemo to je korumpirano maksimalno, a onda kad dođemo na konkretne situacije nemamo takav utisak.
Dobro, to je kao neki levak. I najviše ima percepcije, to jest utiska o rasprostranjenosti korupcije, zato što se on gradi na mnoge načine, taj utisak, i kroz priče i kroz nerešene slučajeve sumnji na korupciju. Onda ljudi naravno imaju utisak da je ima sve i kada nije dokazana. Levak se sužava kada dođe, kada se razmatra neposredno iskustvo, njega naravno ima manje, jer za početak nemaju ni svi građani posla sa svim tim državnim institucijama, javnim preduzećima i slično, cijelim javnim sektorom, jel da, gde može doći do korupcije. I najzad, levak je najtanji tamo gde se govori o dokazanoj korupciji, o nekim pravosnažno okončanim slučajevima, jer prođe dosta vremena dok nešto, ako se uopšte istražni organi pozabave, dok neki slučaj ne dođe do svoje završnice i dok ne bude korupcija kažnjena. Tako da to nije ništa neobično. Ono što sva istraživanja poslednjih decenija pokazuju jeste da ljudi zaista imaju veliku, veoma rasprostranjenu percepciju o korupciji, utisak da su mnoge institucije zaražene tom pojavom. A kad je pak reč o neposrednom iskustvu, oni svedoče o tome da su u nekim situacijama davali mito ili poklone onim institucijama sa kojima su imali posla. I moram reći da tu najčešće se pominje zdravstvo, ali...
A možda mislim, zato što najviše nas ima kontakt sa zdravstvom.
Mnogo
da.
Više ljudi ide kod doktora nego što će otići do neke inspekcije ili do neke službe koja izdaje odobrenja i tako dalje. Kada bi ispitanici bili samo privrednici, onda bi svakako utisak o korumpiranosti pojedinih institucija bio različit. Tako da je korupcija na neki način nužno povezana sa time kako uopšte funkcioniše javni sektor, koliko je on sposoban da ljudima pruži usluge za koje su ljudima potrebne, za koje oni imaju, na koje često imaju i pravo. Kada javni sektor nije dovoljno snažan da pruži usluge svima kojima su one potrebne, onda je čak i logično očekivati da će ljudi potražiti neke prečice. To vam je isto kao saobraćajne gužve. Kada bi putevi bili dovoljni i dovoljno široki, onda bi ljudi vozili tim putevima normalno, a kada nisu dovoljno široki, onda ljudi biraju neke prečice, voze onim žutim trakama koje su namenjene samo za gradske autobuse, parkiraju kud bilo zato što nema mesta, i da, to su neke tipične slike iz gradskog života. Ne mora naravno da bude tako, postoje i drugi mehanizmi odbrane od korupcije, a to su pre svega moralne norme. Etičke norme usađene u pojedinci.
Sljedeće pitanje, a šta ako ja dođem i hoću da izvadim neki papir, sad potpuno spontano navodim katastar, ne mora da bude, i oni kažu čeka se mjesec dana, ja kažem ako ja dam neki evro, hoće li to biti brže, i sad koliko čovjek treba da bude snažan ili plaćen da ne prihvati to kao izazov? To ste sad spomenuli, moralne.
Upravo tako, da, pa moralne neke kočnice postoje kod nekih pojedinaca, znači ima onih koji zaista ne bi nikada učestvovali u korupciji šta god da se dešava, ima i onih koji bi prihvatili svaku priliku da brže završe ono što im treba, ali većina građana, i tu Srbija sigurno nije ništa različita od ostatka sveta, većina građana reaguje na podsticaje okoline i ponaša se drugačije u drugačijim okolnostima. Tako da, kada bi ljudi i u Srbiji stekli uverenje da će se pravila poštovati, da mogu da računaju na to da se pravila poštuju, onda bi i sami prilagodili tome svoje ponašanje. I naravno, moj omiljeni primjer je ponašanje istih tih naših ljudi kada odu u neke, da kažem, uređenije zemlje, gde će oni se ponašati onako kako se od njih očekuje u tim prilikama, i obrnuto, kada dođu neki stranci iz tih uređenih zemalja
kod
nas,
opuste,
vrlo brzo se opuste i prilagode.
I u ovoj oblasti, kao i u mnogim drugim, može da se kaže da mi imamo dobre zakone. Evo, danas će Skupština da usvoji i predloge zakona, izmena zakona o agencijama, tako, agencije o korupciji.
Pa ima četiri zakona su stavljena danas na dnevni red. Jedan je taj o agenciji za borbu protiv korupcije, jedan je o finansiranju političkih aktivnosti i treći zakon je zakon o javnim preduzećima, i u svima njima se menjaju samo po nekoliko članova. To je u vezi sa izmenama izbornog zakonodavstva, na čemu se radilo tokom prethodnih nekoliko meseci. Mi nismo zadovoljni obimom ovih izmena. Dakle, ima tu ponešto što može da bude od koristi.
Da, vi ste ukazivali i kada se donosio taj zakon na neke tačke koje bi trebalo izmeniti.
Kako da ne?
Je li nešto od toga i primenjeno sada u ovim izmenama?
Da, mi smo davali tokom javne rasprave dosta predloga, i evo sada smo uputili svim poslaničkim grupama naše predloge kako da se ovi zakoni poboljšaju. Ima recimo jedna, ako ćemo nešto što je korisno ovde uvedeno istaći, ta korisna promjena se ogleda u tome što bi Agencija za borbu protiv korupcije sada morala, ako se usvoje ovo zakonsko rješenje, da po pritužbama, po prijavama tokom izborne kampanje brzo reaguje i da u jednom kratkom roku ispita da li je bilo zloupotrebe ili ne. Ono što smo recimo mi tražili, a nije usvojeno, a bilo bi logično da jeste, je da Agencija dobije isto tako neki rok za utvrđivanje istine o zakonitosti finansiranja kampanje i po službenoj dužnosti, kada niko ne prijavi neku nezakonitost, već kada oni porede nalaze svog monitoringa tokom kampanje sa onim što su stranke dostavile u izveštajima. To je recimo jedan od primjera. Ili kad govorimo o javnim preduzećima, tu se sad uvodi kao razlog za razrešenje direktora ako zloupotrebi sredstva javnog preduzeća za neku političku promociju. Mi mislimo da bi direktori mogli i bez ove zakonske odredbe da budu smenjeni.
Ako zloupotrebe
jasno, taj položaj za partijske ili bilo koje druge svrhe. Ali hajde da kažemo, ne smeta da se to napiše. Međutim, bilo bi od koristi recimo da se uvede i neka veća javnost podataka o korišćenju recimo službenih vozila javnih preduzeća. Tu veoma često se sumnja na neke zloupotrebe, tako da postoji prostora za unapređenje, jel da, i ovih zakona koji su sad na dnevnom redu i mnogih drugih koji još nisu u proceduri.
Zakon koji je izglasan protiv korupcije bi trebalo da stupi na snagu u septembru sledeće godine, jel tako? To je ove što je usvojeno u maju.
Jeste, u maju je usvojen taj zakon. On će u stvari da zameni ovaj postojeći zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, menja naziv. Ima tu nekih manjih promjena.
Šta će biti drugačije
promjena
za građane? Šta će građani moći više od septembra sledeće godine nego što ne mogu sada, a moći će tada?
Pa ne,
ili šta
nema
političari
tu
ili funkcioneri neće moći od septembra?
Da, nema toliko mnogo promjena. Agencija dobija nešto više ovlašćenja kod ispitivanja onih izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera. Moći će lakše da dođe do podataka, da utvrdi da li su oni kršili zakon. To je recimo jedna od, da kažemo, bitnijih promjena koje se tu uvodi, a većina drugih odredbi je manje više slična kao što su i sadašnja zakonska rješenja. Bilo bi recimo zanimljivo videti koliko će se agencija koristiti jednim također novim ovlašćenjem da daje svoja mišljenja o raznim predlozima i nacrtima zakona koji su u proceduri, jer će morati sada da im se dostavlja zakon na mišljenje. Oni su to ranije činili, pre nekoliko godina su imali dosta dobru praksu oko toga, u posljednje vreme nešto baš i ne, ali recimo jedan od zakona koji su tada komentarisali je ovaj koji je vezan za zdravstvo, I često je pominjan ovaj slučaj.
I
sada
mnogo
da,
je pominjan, da, da je, možemo da doktore častimo kako. I to možda možete da nam razjasnite
pa to je, kako je to jedna, shvatili. To je jedna nezgrapna odredba, da, zaista. Da. Ja ne mogu da verujem.
Ne 2% plate, evo ja sam ovdje izvukla, ali u svim pokušajima da shvatim koliko u stvari lekar sme mjesečno da primi, nisam uspjela.
Pa da, nezgrapna i nejasna odredba, ne vjerujem da je neko imao baš toliko lošu namjeru da bi je napravio tako, ali je očigledno nešto između Ministarstva zdravlja i agencije tada u komunikaciji loše shvaćeno i dobili smo jednu odredbu gdje ispada kao da se tim normama zakona iz oblasti zdravstva menja krivični zakonik, pa ne može ako je nešto krivičnim zakonikom definisano kao mito, ne može sada da se kaže da to nije korupcija na osnovu ovog propisa. Pretpostavljam da je bila namjera da se ukaže na to da neki pokloni zahvalnosti koji su manje više uobičajeni i ukoliko su manje vrednosti, da oni neće biti smatrani kao da je
to je,
reč
kaže, do 462 evra. Nenovčani pokloni, a mogu da prime nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5% prosječne plate, što je 2726, to se sad malo sigurno izmenilo, promenila se i visina prosječne plate, ali šta se tu s čim zbira, to...
Ma nije čak ni postavljeno ovaj iznos koji ste rekli ukupni, na koji period se odnosi.
Ne,
čak
ne,
ni to.
Ta norma
je čak i pravno loša i mi smo odmah čim se to pojavilo pozvali i ministarstvo i skupštinu da se izmeni, jer na kraju krajeva verujem da i samim zdravstvenim radnicima je takva jedna norma teret oko vrata. Da niko
ne znaju ni oni koji zašto može da,
pa,
ih, da
naravno,
ih prijavi.
Pa stvara velike rizike i za njih same, tako da bi trebalo i zbog te opšte kulture borbe protiv korupcije da se ona izmeni i da dobijemo neke norme koje će biti zaista primjere.
Transparentno Srbija prati sve slučajeve praktično koji se vode za korupcionaške, da kažemo, ne samo afere, nego uopšte za situacije. Koji je prosek godina od prijave i od početka, recimo, suđenja do završetka i šta tu može da se uradi da sve to bude brže i da se privede kraju i da društvo stekne utisak da će ipak sve to da se sankcioniše, pa da odustanemo i od onog da damo policajcu 10 evra da ne bismo platili kaznu?
Pa, u suštini je najveći problem što velika većina slučajeva korupcije nikad ne bude ni prijavljena, a da ne govorimo o tome da postupci veoma dugo traju. Evo sad, pre nekoliko dana se okončao jedan znameniti slučaj korupcije na fakultetu.
Afera Indeks.
Afera Indeks posle
to
više od decenije. I onda, to je zaista neverovatno. Sad znamo da je taj proces bio otežan zbog velikog broja optuženih, zbog raznih procesnih razloga i da to nažalost nije ni jedini slučaj da postupci sudski toliko dugo traju, ali istovremeno praktično za neki godinu dana je u susednoj Hrvatskoj okončana jedna vrlo slična afera pravosnažnim presudama, mislim da je taj rok bio ako godinu dana ili kraće, dok se došlo do neke pravde. I to je jedan problem. E sada postoji druga krajnost i to je nešto što se dešava u novije vreme, a to je praksa da se sve češće zaključuju sporazumi o priznanju krivice i da se onda veoma brzo dođe do osude, ali tu onda uvek ostaje pitanje da li su bili obuhvaćeni svi učesnici u koruptivnom lancu ili se išlo na to da se proces završi što pre, da bi statistika bila bolja, a da je možda moglo nekim dodatnim radnjama da se dođe i do šire kruga optuženih.
I to ne dolazi do javnosti, tu javnost nema uvidu to i automatski ni građani nema utisak da se ti slučajevi razrešavaju, iako tim sporazumom to jeste negde razrešeno. Da,
na individualnom nivou. A znate što je tu još jako bitno? Kada se okonča jedan slučaj korupcije presudom ili tim sporazumom, onda da državni organi, ne nužno sad, to nije više ni samo tužilaštvo i sud, nego drugi organi, da vide šta je to pošlo po zlu, koji je to mehanizam korupcije bio primenjen i šta može da se uradi da se to ne desi u budućnosti.
Mm-hmm. To ostaje
znači, ako imate, da. Ostaje uglavnom nerazrešeno. Mm-hmm. Nema tog izvlačenja pouka iz okončanih slučajeva korupcije i zato nam se neke stvari jednostavno ponavljaju iz godine u godinu, ostaju te, da kažemo, rupe u zakonima.
Ali to ostvara i prostor za proširenje svih tih situacija, je li tako? Ako nemamo utisak da se to sankcioniše, onda se granice pomeraju.
Upravo tako, građani ne dobijaju ono što bi trebalo da bude prava poruka. Mislim da bi građanima pomoglo i da bi onda možda i oni promenili svoje mišljenje i postupanje u nekim budućim situacijama kada bi informacije o konačnim osudama i o tome šta su državni organi uradili da se to nikad ne desi više bile jednako promovisane kao što se recimo promovišu one bombastične informacije o masovnim hapšenjima i tako dalje. Znači, ljudi treba da vide šta je bilo posle.
Jeste, imamo hapšenja, ali nemamo razrešenja. Umemo mi da budemo kritični prema sebi, ima razloga sigurno, ali vest je da korupcija svetsku ekonomiju košta 2600 milijardi dolara godišnje. To znači da te korupcije kako imaju granica naše zemlje, šta kažu vaša iskustva kada je region u pitanju, ali i kada je Evropa u pitanju, moram odmah da napomenem, skoro smo radili program iz Rumunije, pa smo malo razgovarali sa građanima tamo. Kažu da korupcija nikad nije bila veća, a oni su članice Evropske unije. Sad, da li je to opet percepcija ili stvarno dokazivo, ne znam, ali to je ono što nam je ispričano. Znači, region, mi, pa i Evropska unija.
Da, pa nekog košta, nekome donosi i prihode. Dakle, to je,
jeste, nekome uvijek dobro. Jel,
kao u svakom ekonomskom odnosu. Da, pa znate što, Evropska unija nije nikakva garancija da neće biti korupcije. Naprotiv, mnoge od ovih zemalja koje su ušle u Evropsku uniju su morale da sprovedu niz ozbiljnih reformi, donesu zakone, uspostave institucije za borbu protiv korupcije, a onda jednom kada su ušli u taj klub i kada je taj nadzor nad njima oslabljen, onda su odstupali od tih pravila i tekako. I to je rizik koji stoji pred nama. Tako da upravo je suština da se i taj proces evropskih integracija ne gleda kao neko ispunjavanje kratkoročnih zadataka, već da se stvarno nešto promeni u sistemu zbog nas samih. To sad zvuči kao fraza, ali to je zaista jedina istina, jer ako ne uradimo to, onda ćemo doći u situaciju eto kao što je Rumunija ili Hrvatska, sada isto svuda se žale, dakle i širom Srednje Evrope građani i organizacije nevladine koje prate ovu temu, uključujući i ove iz naše mreže Transparency International, svi ukazuju na jedan isti trend slabljenja institucija koje treba da rade u borbi protiv korupcije.
Dobro, gde smo? Šta je to što suštinski treba menjati da drugačije bude? Da nemamo strah kad ulazimo u zdravstvenu ustanovu, da li će nam neko tražiti novac. Nemamo strah da kad zidemo kuću, da za svaku dozvolu možda moramo negde nešto da podmažemo. Mislim, to je neka opšta percepcija da šta god da krene čovjek, onaj neki sagovornik mu kaže, ej, to će te košta ovde onoliko, onda onoliko.
Da, znate šta, ja nikad nisam mislio da ljudi treba da budu heroji.
Uh-huh.
Znači, ne mora niko da polazi od toga da treba da podnese zaista neke nadljudske žrtve samo da bi suzbio korupciju, ali je dovoljno da svako od nas, kad se suoči sa nekom takvom situacijom gde korupcija može da bude, da makar proba prvi put da uradi stvar na regularan način i ljudi bi se zaista začudili
da to možda i može.
Da to može, da to zaista u mnogim situacijama može da funkcioniše i da mi to zaista nije obavezan element korišćenja usluge u javnom sektoru. Tako da treba probati, treba probati i nešto drugo, dakle da se ukaže na neku nepravilnost koju je građanin uočio, bez obzira na to što nas iskustvo uči da takvi apeli nisu baš
ma da, i da kakvi uzbunjivači prolaze i ovako i onako kada ukažu na koruptivne radnje. Da.
Treba pokušati. Treba pokušati, kažem, makar prvi put i to bi već drastično oborilo učestalost slučajeva korupcije. Znači, to je nešto što bi mogao svaki građanin da primeni u svom svakodnevnom životu, a kada govorimo o državnim organima, tu se opet vraćamo na ovu priču od maločas. Dakle, ispitivanje svega onoga što im je prijavljeno ili ukazano na drugi način i izvlačenje pouka iz tih nekih slučajeva korupcije koji su se dogodili.
Dovoljno reći neću. Možda ipak tako. Prosto neću da dam novac i neću da tolerišem.
Pa, često tako. Može biti dovoljno.
Može
da.
Biti dovoljno. Nemanja, mnogo vam hvala na gostovanju. Evo, nadam se da smo malo slušalce podržali u možda ideji da se pobune ako naiđu na ovu situaciju. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Evo, dobra vest. Naše rukometašice pobedile su reprezentaciju Nemačke rezultatom 29-28 u drugom kolu druge faze svjetskog prvenstva u rukometu. Svaka čast, devojki, samo tako nastavite. 8:39 je ovo, Radio Beograd 1.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem. I kad treba pobegnem, umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Osamnaest minuta je do 9 časova, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan merenja, u 8 kažu da je u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 3 i u Nišu 1 stepen. Pa i dalje je veći deo zemlje u minusu, u Sjenici minus 6 i to je tamo je najhladnije, Beograd sa plus 6 najtopliji. Vedro je, ima i magle. Povedite računa ako ste za volanom, nemojte nigde da žurite. A prognoza, gde je meni papir sa prognozom? Evo ga. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i malo toplije sa slabim južnim vetrom. Temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano, takođe temperatura oko 14. Do nedelje prognoza kaže da će od utorka do kraja sedmice, tamo negde do subote, biti hladnije. Temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine i u većini dana mestimično sa kišom na planinama sa snegom. I tamo tek od nedelje suvo uz porast temperature. Ništa, uživajte danas onda u ovom sunčanom vremenu jer od sutra stižu oblaci, tako da i kiša i sneg i sve ono što nekako i spada u rok službe kada je ovo doba godine u pitanju. E, a kad je ovo doba godine u pitanju, lepo se sređujemo, stižu nam praznici, pa treba malo i da se doteramo i stignemo svuda, stignemo i do zubara. I glavna tema razgovora naše Ružice Zorkić-Radičević sa stomatologom Ljudmilom Ćorić su one fiksne proteze, ali i uopšte cijela priča o higijeni zuba i usta. Pa da čujemo.
Sve veći broj mladih ljudi stavlja fiksne, takozvane fiksne proteze kojima ispravljaju zube posle 25. godine, odnosno u vreme kada su zubi već završili svoj rast i formiranje. Koliko je to spas za one koji nisu na vreme nosili proteze, a koliko je to moda?
Veliki je spas da se nose proteze zbog žvakanja. Znamo da su nama usta jako bitna za varenje hrane, da tu počinje varenje hrane. Ako imamo nepravilan zagriz, ako ne možemo dobro da sažvakamo hranu, onda sve kreće usporeno i preskačemo, imamo neke druge probleme posle toga.
Ali ovoliki broj fiksnih proteza?
Po mom mišljenju, to je posledica još od detinjstva, ne jedemo čvrstu hranu. Brz život, jede se mekana hrana, jede se seckana hrana.
A koje je pravo vreme da dete počne da nosi protezu? Kad zapravo može da se uoči da postoji nepravilan zagrižaj?
Već sa 7 godina, čak i ranije, mogu da se vide da li imamo anomalije vilice. A sa 7 godina kad deca kreću u prvi razred, mogu da, ako su izrasle šestice koje su kao za retenciju tih ortodonskih aparata dovoljno izrasle, mogu već da krenu da se nose.
I koliko deca obično tada moraju da nose? Da li je to do odraslog doba ili?
Sve zavisi od deteta koliko je, ima anomaliju i koliko nosi tu protezu. Obično lekari kažu da se nosi noću i još 3-4 sata dnevno. Zato jer 1 sat dnevno nošenja proteze je kao 3 sata noću dok spavate. A obično deca to preskoče.
I onda dođu do nekih 20 i nekoliko godina i moraju da nose fiksnu protezu. Koje su prednosti, a koje mane fiksne proteze?
Prednosti su što dobijamo lepšu vilicu, pravilnije jedemo, imamo lepši osmeh, što nam je jako bitno. A mane su što u tom uzrastu deca ne peru zube. Dolazi do kvarenja zuba, mora adekvatno da se održava higijena kod tih fiksnih aparata.
A šta to znači adekvatno?
Znači, ako peremo zube ujutru i uveče, trebamo minimalno 3 do 4 puta dnevno da operemo zube.
Praktično posle svakog obroka?
Posle svakog obroka.
I koliko dugo se nose te fiksne proteze?
Zavisi od anomalije i zavisi koliko smo ažurni u svemu tome. 2 do 3 godine.
Još jedna pojava je u modi kad je reč o zubima i protezama, to su zapravo cirkoni. To nisu proteze. Šta su cirkoni?
Cirkoni, to je nakit za zube.
Da, ali kako se to stavlja?
Obično se lepi na zub.
I koliko to smeta zubima ili ne?
Pa ako se ne oštećuje gleđ, ne smeta ništa. Stoji kao ukras, to ostavljaju stomatolozi, ali sad sam videla da stavljaju mi neki drugi. Druga lice.
Šta je ono što je generalna preporuka za one koji moraju da nose protezu, bez obzira da li je reč o protezi koja služi za korekciju zuba i zagrižaja ili o protezi koja je pomoćno sredstvo, koja nadoknađuje neki zub ili deo vilice?
Pa to su dve različite oblasti. Fiksna proteza ispravlja, znači, anomalije, imamo dovoljan broj zuba. Ako nemamo dovoljan broj zuba, ne vredi stavljati fiksne proteze. U tim slučajima se rade protetske nadoknade koje mogu da budu i fiksne i mobilne. To su mostovi keramički koji su fiksni i imamo mobilne proteze kada imamo bezube delove vilice koje nadoknađuju da bi pacijent mogao pravilno da jede, da žvaće, da priča.
Kakva je razlika u održavanju higijene kada postoje te protetske nadoknade?
Pa fiksna protetska nadoknada je kao da imate vaše zube. Naravno, pacijenti misle kad imaju fiksne nadoknade da im se zub neće pokvariti. Tad se zub više kvari i morate da imate bolju higijenu, da koristite interdentalne četkice, waterpik, konac, da obraćate više pažnju na higijenu zuba, a mobilne nadoknade imamo sredstva koja su za dezinfekciju, koje se potapaju, čiste se također četkicama, higijena je jako bitna.
Kako je vaše iskustvo kao stomatologa, koliko su pacijenti ažurni u tom održavanju higijene usta?
Pa mogu da vam kažem da su ažurni oni koji imaju fiksne nadoknade, mobilne nadoknade, zato jer znaju kroz što su prošli i shvataju ozbiljnost te situacije koje imaju u ustima. Ma, sad imamo različitih pacijenata, uglavnom su svi dobri.
I generalna preporuka za sve nas, pošto svi imamo zube ili cele ili delimične nadoknade ili sve svoje zube, ali svi ih koristimo. Koja je vaša generalna preporuka?
Pa zdravi zubi, zdrav čovek.
Hvala.
Molim.
parametri se čine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio okolinu Firence na severu Italije, to je saopštio Evropski mediteranski seizmološki centar. To se dogodilo jutros u 4 časa i 37 minuta, 26 km severno od Firence na dubini od oko 9 km. Iako su građani osetili podrhtavanje tla, nema povređenih niti ozbiljnije materijalne štete. Škole su zatvorene u mestu Berni u provinciji Prato. Kao mera predostrožnosti, opštinske vlasti su naredile proveru eventualnih oštećenja na zgradama. Idemo sada u Požegu. Učeničkim kompanijama mladi se pripremaju za poslovne izazove koji ih očekuju po završetku školovanja. Kreativnost potvrđuju svake godine na takmičenjima, mnogi od njih iskustvo iz učeničkih kompanija primenjuju i kasnije u poslu. Sve ovo zabeležio Predrag Stojković.
Učenici poljoprivredne škole Ljubo Mićić u Požegi, angažovani u učeničkoj kompaniji, postižu zapažene rezultate na takmičenjima. Ali to im, kažu, nije osnovni motiv, već želja da kreativnost iskoriste na pravi način. Jedan od njih je proizvodnja montažnih kućica za pse, saglasni su učenici Sara Raković i Vukašin Stanišić iz učeničke kompanije Happy Snout.
Ustanovili smo da na celom području Evrope i šire ne postoji montažna kućica za pse. Postoje sklopive kućice, ali one imaju veću težinu i samim tim su mnogo teže nego ove naše.
Učenička kompanija, ovo će nam trebati u bližoj budućnosti ili u daljoj, kada budemo formirali naše kompanije ili firme od kojih treba da živimo ili treba da se snalazimo u životu.
Direktor poljoprivredne škole Kojo Bošković smatra da se na taj način razvija preduzetnički duh kod učenika.
Imamo veliki broj učenika koji su nastavili posle završetka naše škole ili posle završetka fakulteta da se bave upravo onom delatnošću, odnosno onim poslovima koji su ovde negde, gde su ovde stekli osnovna neka saznanja.
Učenička kompanija Lusi u Lučanima razvija socijalno preduzetništvo, a bavi se proizvodnjom ekoloških sapuna i saksija, ističu učenica Ana Rendulić i mentorka Angelina Jovašević.
Razmišljali smo kako da unapredimo našu kompaniju i odlučili smo da se bavimo socijalnim preduzetništvom. Naša ciljna grupa su žene koje su nezaposlene preko 40 godina. U našoj školi smo organizovali 3 radionice kako bismo svoje znanje zapravo preneli na naše polaznike.
Za početak malog biznisa koji mogu same imati i koje mogu same organizovati, čime smo ih, nadam se, uključili u aktivne članove društvene zajednice i s druge strane ojačali njihovu ulogu u porodici.
Kaže se da na mladima svet ostaje. Požeški i lučanski srednjoškolci, čija kreativnost i poslovne ideje motivišu i neke starije sugrađane da obezbede dodatni prihod, to potvrđuje.
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je izgradila autoputeve i mnoge započela, a sledeće godine biće potpisan i ugovor za nastavak koridora 11 od Požege do Duge Poljane prema granici sa Crnom Gorom, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Pink rekao da se za 10 dana otvara autoput od Surčina do Obrenovca i da se na tom pravcu gradi deonica od Preljine do Požege.
Znate da u toku izgradnja Preljina Požega završili smo istočni krak koridora 10 prema Bugarskoj, južni krak koridora 10 prema Severnoj Makedoniji. Uskoro kreću radovi na Niš Merdare. Ne zaboravite, za 10 dana je otvaranje puta Obrenovac Surčin, što će, mislim, najviše ljudima i u Beogradu, ali i u Čačku, Požeg i Užicu da znači. Ostaje nam samo deonica manja od 107 km do Boljara, ali bih prekinuo, mislim da radimo pre toga do Duge Poljane, koja se nalazi između Sjenice i Novog Pazara.
Predsjednik će se danas sastati sa delegacijom finske Nokije, koju će predvoditi predsjednik kompanije za centralnu istočnu Evropu Miko Lavanti. Skupština Srbije nastavlja drugo redovno zasedanje. Poslanici će između ostalog razmatrati predloge izmena i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije i o javnim preduzećima. Radnici javnog preduzeća Pošte Srbije nastavljaju štrajk jer nisu postigli dogovor sa predstavnicima preduzeća i vlade na sastanku koji je sinoć održan u Nemanjinoj 11. Prema pisanju Novosti, oni nisu prihvatili predlog da se zaposlenima sa najnižim primanjima zarade povećaju za 20%. Nastavak štrajka znači da ni posle 7 dana pošiljke neće krenuti iz distributivnog centra ka traženim adresama, novi sastanak nije zakazan. Štrajk zaposlenih u francuskoj železnici ulazi u peti dan, u Parizu ne radi 10 od 16 linija metroa, zbog čega se u glavnom gradu Francuske očekuju velike saobraćajne gužve. Železničari su u štrajku jer smatraju da će najavljene reforme penzionog sistema pogoršati uslove za penzionisanje. Poručuju da će, ukoliko bude trebalo, štrajkovati do Božića. U Parizu bi danas trebalo da se održi sastanak posvećen rešavanju ukrajinske krize. U Jelisejskoj palati sastaće se predsjednici Ukrajine i Rusije Volodimir Zelenski i Vladimir Putin u prisustvu nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Cilj je da se, uz posredovanje Francuske i Nemačke, ožive napori za rešavanje petogodišnjeg sukoba između ukrajinskih i proruskih snaga na jugoistoku Ukrajine. Zemljotres jačine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio je okolinu Firence na severu Italije, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Potres je zabeležen jutros oko 4:30, 26 km severno od Firence, na dubini od oko 9 km. Iako su građani osjetili podrhtavanje tla, nema povređenih niti ozbiljnije materijalne štete, prenosi agencija ANSA. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ona košta svetsku ekonomiju 2600 milijardi dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenih nacija. Srbija se i dalje percipira kao zemlja sa visokim nivoom korupcije, ali je taj problem zastupljen u gotovo celom regionu, kaže za Radio Beograd Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
Svuda se žale širom Srednje Evrope, građani, organizacije nevladine koje se bave, koje prate ovu temu, svi ukazuju na jedan isti trend, slabljenje institucija koje treba da rade u borbi protiv korupcije. Ne mora niko da polazi od toga da treba da podnese zaista neke nadljudske žrtve samo da bi suzbio korupciju, ali je dovoljno da svako od nas, kad se suoči sa nekom takvom situacijom gde korupcija može da bude, da makar proba prvi put da uradi stvar na regularan način i ljudi bi se zaista začudili. Zaista u mnogim situacijama može da funkcioniše i da mi to zaista nije obavezan element korišćenja usluge u javnom sektoru.
Istraživanje percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji, čiji će rezultati biti predstavljeni danas, pokazat će šta građani misle koje su profesije u Srbiji najkorumpiranije. Lekari, policajci i sudije, bio je odgovor više od polovine ispitanika na prošlom istraživanju. Potpredsjednika glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneće danas krivičnu prijavu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja Vučića zbog navoda o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica na kome je pronađena marihuana. Krivičnu prijevu podneće Republičkom javnom tužilaštvu u 10 časova. Vikend za nama je obeležilo povećano zagađenje vazduha, posebno u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kosjeriću, Nišu i Valjevu. Marijan Ivanuš iz Svetske zdravstvene organizacije preporučuje da se u vreme najvećeg zagađenja, ako je to moguće, ostane u svojim domovima.
Ima ogromno mera koje možemo uraditi i koje zapravo se izvodi ovde u Srbiji. Kao prvo, to su redovita merenja. Potrebno je da i vlasti znaju, pa i da ljudi znaju kada je vazduh zagađen. Vazduh nije zagađen non stop. Dakle, kad su ti pikovi, tada je najbolje ostati u stanu, odnosno ako ljudi izlaze, da su što manje aktivniji napolju. Maske su bez veze i ako ih vidimo puno, naročito u Aziji, bitno je da smo izloženi što manje vremena zagađenom vazduhu. Loženje vatre, saobraćaj, to su dva najbitnija razloga zašto je vazduh prljav, a naročito puno toga onda zavisi od samih klimatskih i geografskih uslova.
Rukometašice Srbije pogotkom Kristine Lišćević u posljednjim sekundama utakmice pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 29-28 u drugom kolu druge faze svetskog prvenstva u Japanu. Srbija naredni meč igra sutra protiv Danske. Saobraćajna policija od danas do nedelje 15. decembra sprovodi pojačanu kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, tokom noći, ali ovoga jutra, veliki deo Srbije je pokrila gusta magla, zato se vozačima, ali i svima koji se nađu na putu, savetuje pojačan oprez. A posle maglovitog jutra, dan će biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 7 do 16 stepeni. U Nišu 1 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.
11, evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Miša Milanov za Mix Pulto, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Aleksandar Radović, ja sam Aleksandar Mladenović. U 9 časova u Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 4 i u Nišu 3 stepena. E, sad se već polako menja situacija kada su gradovi u kojima je temperatura u minusu. U Sjenici je sada samo minus 2, bilo je minus 6 jutros, i u Zaječaru je minus 1, i to je sve što je u minusu. Svi smo ostali prešli u pozitivno brojanje. Beograd sa ovih 8 stepeni najtopliji trenutno u našoj zemlji, i magle sve manje ima. Požega, Kraljevo, Kruševac i Vranje. Tu treba obratiti pažnju, u Vojvodini oblačno, ali magla se razmakla, ima tu i tamo sumaglice, svakako budite oprezni za volanom. A temperature, ne temperature, nego prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 10 do 15, u Beogradu oko 14 stepeni. Uživajte u ovom lepom vremenu danas, jer od sutra do kraja nedelje će biti hladnije, temperature će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine i uglavnom će biti kišovito na planinama sa snegom. Od nedelje, kažu, suvo uz porast temperature, tako da biće da će cijela ova nedelja onako biti i oblačna i kišovita. Ako čekate pošiljku ili vam je bitno bilo šta što ima veze sa poštom, ni danas se situacija neće promeniti, čekat ćete i dalje. Radnici javnog preduzeća Pošte Srbije nastavljaju štrajk, nisu postigli dogovor sa predstavnicima preduzeća i vlade na sastanku koji je sinoć održan u vladi Srbije. Prema pisanju Novosti, nisu prihvatili predlog da se zaposlenima sa najnižim primanjima zarade povećaju za 20%, a sa srednjom školom radnici trenutno primaju u proseku 39.000, ponuđeno im je najviše 45, i vidjet ćemo kako će se to razvijati. Pričali smo o prognozi i o lepom vremenu, ali ono što svakako zabrinjava je povećano zagađenje, i danas su visoke koncentracije opasnih materija u vazduhu. Na Vračaru je vazduh dobro kvaliteta, kritično je u Starom Gradu, kritično je u Nišu, Boru, Valjevu, Smederevu i Kosjeriću. Atmosferske prilike svakako doprinose da zagađenje bude visoko čim nema vetra. Situacija je takva, snimci iz Sarajeva, imate ih na sajtu RTS-a, su potpuno fantastični. Dron je se onako izdigo i vidi se vrh jedne visoke zgrade, znači ta oblačnost je toliko niska i zagađenje da već vrhovi zgrade vide potpuno čisto i vedro, a ispod tih najviših spratova je ceo grad onako u magli i u smogu. Dobro, sada je vreme kao i svakog ponedjeljka u ovo doba za vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Predsjednik poslaničke grupe Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Manfred Weber posle posete Srbiji, tokom koje je razgovarao sa predsjednikom Srbije i drugim najvišim zvaničnicima, kao i predstavnicima opozicionih stranaka, izjavio je da je u Srbiju došao kako bi se upoznao sa političkim prilikama u zemlji. Komentarišući budućnost odnosa Evropske unije sa Srbijom, Weber je naglasio važnost kontinuiranog zamaha za proces EU integracija. Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom i edukativna platforma za decu školskog uzrasta samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati srpska preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i vlade Srbije. Fond za inovacijenu delatnost saopštio je da je finansijska podrška Evropske unije doprinela razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom. Na svečanosti Innovation Date fond je predstavio 33 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra.
Innovation is key for any country how to...
Inovacije su ključ za svaku državu kako bi se izborila sa izazovima koje donosi budućnost, ali istovremeno i prilika da se ideje pretvore u projekte koji će se razvijati. Fond za inovacijalnu delatnost je ključni instrument Srbije da se izbori sa izazovima koje inovacije donose sa sobom. kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja je projekat koji finansira Evropska unija, koji pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima Evropske unije u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosti. To usklađivanje će značiti poboljšano poslovanje za poljoprivrednike i proizvođače hrane životinskog porekla, rečeno je na uvodnoj konferenciji projekta u Beogradu. As Serbia is moving closer and closer to EU. Kako se Srbija približava Evropskoj uniji, ovaj projekat će pomoći Srbiji da se sprovede kampanja da izradi konsolidovanu strategiju o zdravlju životinja, programe praćenja i nadzora, kao i da se pripremi plan upravljanja vanrednim situacijama za životinje, koji postaje još relevantniji u svetlu klimatskih promjena, rekao je Sakellaris Hurdas iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropska komisija, predvođena predsjednicom Ursulom von der Leyen, zvanično je preuzela dužnost 1. decembra. Mandat prve komisije kojim će rukovoditi žena trajeće 5 godina, odnosno do 2024.
EU za tebe.
Moja priča.
U rubrici Moja priča na sajtu Europa.rs pročitajte o prvom srpskom probiotiku za životinje, uspešnoj priči iza koje stoje nekadašnji školski drugovi. Igor Mrvaljević, veterinar i vlasnik veterinarske stanice Koker, i dr. Nataša Golić, naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Uhvati dan.
uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Devet časova i 21 minut. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas do 15. decembra sprovode pojačanu kontrolu saobraćaja i posebna pažnja biće usmerena na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ovo se dešava u 29 država članica organizacije TISPOL, mreža saobraćajnih policija Evrope. I napominju da je od početka godine saobraćaj isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima više od 1.700 je upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, znači mortos pijani, onako sednu pa voze, a 350 vozača je isključeno zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sad kako da vam kažem, nije da povedete računa ako ste popili pa ste seli za volan pa da izbegavate policiju, nego nemojte uopšte da sedate za volan ako ste popili. Evo sad se i slave približavaju, kreće u stvari, evo danas Sveti Olimpiji, kreće sad sezona slava i uživanja sa prijateljima ili taksi ili ne znam, peške ili kako god, samo nemojte za volan. Mislim, onako, bezbednije, sigurno. E, sinoć je u Domu omladine završen 11. festival queer filmova Merlinka. Meksički film Nije vam ovo Berlin, reditelja Harija Same, proglašen je za najbolje ostvarenje ovog festivala. Na završnici festivala dodeljeno je 7 nagrada, a priliku da spusti zavesu na 11. Merlinku imao je francuski film Sjajni škampi. Na ovogodišnjem festivalu od 5. decembra do sinoć prikazano 120 kratkih igranih i dokumentarnih filmova. Fokus je bio na francuskoj queer kinematografiji. Inače, ova manifestacija se dešava od 2009. godine svakog decembra u Domu omladine. Nastala je sa ciljem da promoviše LGBT kulturu kroz filmsku umetnost i da doprinosi smanjenju socijalne distance prema ovoj populaciji. To je rekao u razgovoru sa našim Aleksandrom Radovićem, umetnički direktor i selektor, inicijator i osnivač filmskog festivala Predrag Azdejković. Napominje da je ove godine posjećenost na Merlinki bila velika u odnosu na prethodne izdanje.
Ovogodišnji program je bio izuzetno jak, što se onda ono vidi i po broju posetilaca. Prošle godine, kad smo slavili desetogodišnjicu, samo jednom smo otvarali balkon za otvaranje, a ove godine smo ga otvarali dva puta, za otvaranje i za Portret dame u plamenu, ali dobro, to su bila dva najveća filma i sa najvećim uspehom po svetskim festivalima. To, ako dobitnik Srebrne palme za najbolji scenarijo, a i sada i evropske nagrade za najbolji scenarijo ne napuni salu Doma omladine, onda stvarno nešto nije u redu s ovim gradom, ali eto, to se desilo, ja sam zadovoljan. Ja bih više volio da ljudi dolaze na dokumentarce i na ove umetničke, avangardnije filmove i to underground, koje nisu toliko mainstream, ali, bože moj, idemo i radimo i na tome.
Evo, ja sam baš malo pre čujem i u komentarima sa nekim ljudima ovde između dve projekcije. Ja recimo kažem da bih odgledao dokumentarni film, ne kažu ipak je bolje igrani film. Zašto se ljudi po tvojom mišljenju više odlučuju za igrani film?
Pa nekako taj dokumentarni film vuče to na aktivizam, na nešto kao društveno angažovano, nešto što će da boli i ko zna kakve sve teme da otvori. A igrani film je to, sve je izmišljeno, pa i ako je sa tužnim krajem, nema veze, to je neka fikcija scenariste i ekipe filma, a dokumentarac je pravi život, pa sad može, ume i da zaboli.
Šta je ono što možemo da očekujemo, recimo, već za sledeću
Merlinku? Pa mi već spremamo sledeću godinu, 12. Merlinku, već smo odredili fokus, to će biti Španija i španska queer kinematografija, imamo godinu dana da radimo na tome i da dovedemo neke one zanimljive goste, da i sledeće godine bude još veće interesovanje za Merlinku. Mislim, to sve zavisi od i produkcije ono sledeće godine, kako će biti to na Berlinalu, Kanu i Veneciji, na američkim festivalima, ali ja se nadam, pošto mi imamo sve više i više kvalitetnih filmova, kratki filmove ove godine su bili ono dobitnici, jedan je bio dobitnik Srebrnog medveda za najbolji kratki film. u pitanju queer film i to dokumentarac. Tako da negde je produkcija queer filmu se jako puno poboljšala i radi se na kvalitetu. Jer se ja sećam 2009. kad smo radili prvu Merlinku, to je bilo u fazonu, ma uzime šta god ti pošalju, ono samo da popuniš program, jer nema, a i kvalitet je diskutabilan, a sad smo dobili 800 filmova od kojih smo, ono, ja sam jedva napravio 100, ja bih uzeo sve koliko su bili ono, dobri, tako da je velika muka, ali produkcija ima jako puno.
Ali sve zavisi od termina koji vam daju, da možete da prikažete. Ja sam čuo isto komentare da bi ljudi gledali možda i dva filma koji su u isto vreme se dešavaju u dve sata.
Nažalost, mi smo ono, 4 dana, ali u celom domu omladine i to je za sada toliko. Mislim da su sve projekcije to rasprodate do poslednjeg čoveka, mi bi se širili na više, ali za sada smo na 4 i to je to.
Ja sam malo poboljšao položaj LGBT populacije, odnosno LGBT osoba u Srbiji,
da.
Po tvojom mišljenju.
Jeste, ono što je sad meni interesantno, mi negde sad živimo uljuljkani u ovu sredinu i volimo da kažemo jo strašno, jo grozno je, ali onda ti dođu gosti Merlinka festivala i kaže ja nisam bio 2 godine ovde, mnogo puno se promenilo, evo sad ću ja ovako sa sve perikom i 25 cm štiklama da se šetam do grada, idem do kafića i pričamo o ovoj drag kraljici Lady Galore iz Amsterdama, koja je sinoć išla tako u grad, sa se ono perikom od 2 metra. Živa i zdrava, evo je danas opet tu. Ništa se nije desilo. Tako da, negde promenilo se i to baš volim kod tih ljudi koji ono, posećaju ono, Beograd i Merlinku s vremena na vreme. Anton je bio 2012. i on se seća vremena kad smo mi imali 50 policajaca koji čuvaju doma omladine. Ima ih, ali ih revitite zato što su u civilo i ima ih komada 2. Tako da i vrlo su neupadljivi.
Ali u odnosu na uniformisane lice, na uniformisana lica koje smo viđali prošle godine.
Da, ispred doma omladine je stojala Marica, ono, to, da i neki put i dve. Tako da, da, to se jako puno promenilo u tom smislu. I to ide kada bi se ništa se ne dešava, ja to ono izvezanjem volim da kažem, mi smo se dogovorili kad je u 4 zida da je to sve okej.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
kolaki poblaci. Koraci kolaki poblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koraci kolaki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci kolaki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Eko. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1881. godine u Sjenici je rođen Vojin Popović, poznat kao Vojvoda Vuk, komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Po završetku Vojne akademije učestvovao je u Balkanskim ratovima, posebno se istakao u Kumanovskoj bici. U Prvom svetskom ratu sa dobrovoljačkim odredom borio se u Cerskoj bici, na Gučevu, Mačkovom kamenu, na Drini i Kolubari. Posle povlačenja srpske vojske preko Albanije borio se na Solunskom frontu. Poginuo je u borbi s Bugarima u Gruništu 29. novembra 1916. godine. Na današnji dan 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti, bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski preveo dela Viljama Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segedinac. Slušamo stihove iz pesme Santa Maria della Salute, koji govori glumac Miloš Žutić.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim, prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute?
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić. Umetničku školu je završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ivana Radovića i Ljube Ivanovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzurić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor na Akademiji za likovnu umetnost, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda Cuca Sokić je govorila o slikarkama u Srbiji.
Uopšte,
To je vrlo interesantna pojava kod nas, ta pojava velikog broja žena slikara. I danas, kad pogledate vrlo dobrih slikarki, da kažem, Zora je bila sigurno najzapaženija između dva rata, ali bila je tu i Elisaveta Petrović, bila je tu i ova Čađevićka koja je izvanredne akvarele pravila. Uvek je kod nas bio priličan broj žena slikara, skoro da to u ovom zapadnom svetu nema.
Na današnji dan 1920. godine otvoren je Medicinski fakultet u Beogradu. Posle obraćanja jednog od osnivača i prvog dekana Milana Jovanovića Batuta, održano je pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Maja meseca 1914. godine potpisano je rešenje o osnivanju fakulteta, međutim prva generacija studenata upisana je tek 1920. godine po završetku Velikog rata. Gostujući u emisiji Radio Beograda, dr. Stanoje Stefanović govorio je o prvim generacijama profesora Medicinskog fakulteta.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fischingera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, da li je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Časova i 41 minut. Rukometašice Srbije pobedile su danas Nemačku rezultatom 29-28 u drugom kolu glavne faze svetskog prvenstva u Japanu. Srbija je drugom pobedom u grupi izborila šansu da se u poslednjem kolu bori za plasman u polufinale svetskog prvenstva i u poslednjem kolu glavne runde Srbija će igrati sa selekcijom Danske u sredu od 10 časova po našem vremenu. Ovo je vreme kada se bliže praznici, kada već svi polako razmišljamo gde ćemo i šta ćemo za novu godinu i kako ćemo da se provedemo i šta ćemo da obučemo, a oni koji su u bolnicama i koji iščekuju operacije glavna briga može da bude imali dovoljno krvi, dovoljno zaliha krvi da bi se sve te operacije izvele, i apeli najviše su pred ove dane ili tokom leta. E, zašto? To je u stvari razlog zašto je naš Miša Stiljković otišao u Zavod za transfuziju krvi. Mišo, dobro jutro.
Dobro jutro ili dobar dan?
I pa, tebi, da, kako kome, da,
ali u svakom... Sad smo u onoj zoni koji je između jutra i između dobro jutra.
Dan smo uhvatili, a sad da li je jutro, zavisi kad se ko probudio, da. Ti si poranio, ti si pošao u Zavod za transfuziju krvi. Eto, upravo iz tog razloga da pozovemo naše slušaoce da budu tu i da se te zalihe stvore. Kakva je situacija?
Tako je. Dan je divan da se prošeta do ulice Svetog Save i do Instituta za transfuziju krvi i da se učini možda i najbolje dobro delo koje možemo da učinimo u ovoj sezoni praznika. Svi pričamo o Deda Mrazu i o nekim dobrim delima, i ovi predstojeći praznici izazivaju u nama i tako neke lepe emocije. Mislim da je davanje krvi jedan od najboljih načina da pomognemo nekome koga i ne znamo, a kome će naša krv možda zatrebati. Mene je ovog jutra prilično iznenadio veliki broj ljudi u čekaonici Instituta za transfuziju krvi, ali će nam razloge te gužve objasniti moja sagovornica Gordana Antuljeskov, koja je ovde u institutu zadužena za odnose sa javnošću. Dobro jutro, pre svega.
Dobro jutro i hvala što ste došli. Vas je iznenadila, nas obradovala. Mi svakako želimo da uvek u našoj sali, u institutu, bude više građana, potencijalnih davalaca krvi, što, nažalost, prethodnih meseci nije bio slučaj. Dakle, primetili smo jedan trend opadanja broja davalaca u sali instituta, ali se nadamo da će narednih dana i tokom januara svakako taj broj biti zadovoljavajući. Jedan deo građana koji čekaju ovog trenutka da daju krv su davaoci krvi, koji to inače redovno čine, a drugu grupu građana, koja je brojnija, čine davaoci, odnosno potencijalni davaoci trombocita sa separatora za naše najugroženije stanovnike, odnosno za pacijente koji se leče od najtežih hematoloških i onkoloških obolenja, karcinomije i leukemije, nažalost.
Koliko vam otprilike dnevno prođe građana kroz institut, a koliko bi bilo potrebno?
Prođe otprilike od 40 do 60, a trebalo bi otprilike 100 građana. Sigurno ovde je velika protočna moć, uslovi su zaista jako dobri, ekipe dežuraju i prepodne i popodne, građani mogu da daju nesmetano krv i da se ne stvara gužva od 7 do 19 časova svakog dana, mogu i u urgentnom centru od 9 do 16 časova, a na terenu ekipama također očekujemo odgovarajući broj građana, jer je naš cilj, odnosno naše su potrebe, 350 čak do 400 jedinica krvi svakog dana, da bismo imali optimalnu rezervu i da bismo imali zadovoljavajuću distribuciju krvnih grupa unutar naše rezerve.
Recite mi, kad pomenuste dežurne ekipe, gde danas dežurate?
Danas ćemo biti na Zvezdari, gde će studenti Akademije poslovnih strukovnih studija davati krv od 11 do 16 časova. Na Građevinskom fakultetu studenti Građevinskog fakulteta će davati krv od 11 do 16 časova. U Požarevcu, u Domu Crvenog krsta, građani Požarevca imaju svoju redovnu akciju koja se odvija od 9 do 15 časova, kao i Smederevo, gde imamo redovnu akciju u Kulturnom centru od 10 do 16 časova. Radit ćemo zatim u Sopotu, u Centru za kulturu od 9 do 13 časova, a na Filološkom fakultetu, opština Stari grad u Beogradu, moje kolege davaće krv danas od 10 do 16 časova.
Možemo da najavimo i za sutra, ako neko baš nema vremena danas, a čuo je sve ovo i poželeo da učini neko dobro delo.
Kako da ne, sutra ćemo biti u Crvenom krstu Aranđelovcu od 9.30 do 15.30 časova. Imaćemo redovnu akciju u Valjevu u Crvenom krstu od 10 do 15 časova. Studenti Fakulteta političkih nauka davaće krv od 10 do 16 časova, a gimnazijalci 9. Beogradske gimnazije na Novom Beogradu od 9 do 14. U Novom Pazaru đaci ekonomsko-trgovinske škole davaće krv od 10 do 15 časova, a na Savskom vencu u Beogradu studenti ekonomskog fakulteta od 11 do 16. Dakle, primetili ste, ovih dana najaktivniji su studenti i đaci.
E, kada rekao ste đaci, i ako se sada neko od roditelja zabrinuo, jao, da li su đaci dovoljno stari da mogu da daju krv, mislim na srednje školce, jesu li?
Jesu, kako da ne, zdravi i izreli i potpuno spremni da daju krv, s obzirom da u velikom broju zemalja, i to onih najrazvijenijih, davanje krvi počinje sa 16 godina, odnosno kada polože vozački ispit, smatra se da su dovoljno zreli i da kao učesnici u saobraćaju budu i davaoci krvi, kao potencijalni primaoci. Dakle, roditelji ne treba da brinu, a to su i naši lekari koji donose konačnu odluku o tome da li je neka osoba, odnosno neki naš najmlađi sugrađanin, pogodan za davanje krvi ili ne.
Da objasnimo malo našim slušalcima i koliko je vremena potrebno posle davanja krvi da se ta količina koju smo dali obnovi.
Pa zavisi od komponente, ali u svakom slučaju najvažnije je da između svakog davanja krvi mora da protekne određeni period koji je više nego dovoljan da se obnove sve komponente. Najvažnije je da se odmah posle davanja krvi nadoknadi odgovarajuća količina tečnosti, odnosno da se popije vode ili sok, i to je važnije nego možda pojesti nešto. U svakom slučaju davanje krvi nije štetno, važno je da se prilikom davanja krvi i posle davanja krvi građani kod nas okrepe, provedu malo vremena sa nama, a ono što im garantujemo to je da će se jako prijatno i dobro osjećati, s obzirom na saznanje da su radili nešto dobro i korisno.
Znamo i za one rekordere u Srbiji širom naše zemlje koji su davali krvi po više od 100 puta.
Tako je, to su naši građani, sugrađani koji su zahvaljujući tome što su zdravi i odgovorni pomogli velikom broju ljudi, ogromnom broju ljudi, i pred nama je jedan datum koji mi sa radošću očekujemo, to je 13. decembar, kada ćemo u Skupštini grada one najbolje, najistaknutije simbolično nagraditi, ali im se i zahvaliti i poželiti im dobro zdravlje.
Ove godine to će baš biti petak 13. ali neće biti bakzan dan, već je upravo obrnuto za sve one koji su dobili krv od ovih naših, slobodno mogu da kažem, hrabrih i plemenitih građana. To su u stvari srećni trenuci.
Tako je, potpuno se slažem sa vama, to će biti jedan lepi i radostan događaj, pun optimizma koji mi očekujemo, i nadamo se da će odziv naših saradnika i prijatelja, dobrovoljnih davalaca krvi iz velikog dela Srbije, doći u petak u Beograd i biti sa nama tom prilikom.
Da iskoristimo ovaj trenutak da pozovemo i slušalce koji nas u ovom trenutku slušaju, da prenesu i svima ostalima da su novogodišnji praznici vreme kada bi bilo dobro misliti na ovu, ne mogu da kažem obavezu, možda bi trebalo da nam postane, da je tako posmatramo, ali na ovu lepu stvar koju možemo da uredimo, jer u vreme praznika, nažalost, dešava se i dosta saobraćenih nesreća i ljudi ne biraju kada će da se razbole i kada će im biti potrebna operacija, i bit će potrebne adekvatne rezerve krvi.
Tako je, važno je da se do 31. decembra pripremimo što bolje možemo, naravno, ali i narednih dana tokom januara. Ove godine, Nova godina i Božić padaju vrlo zgodno za one koji bi želeli da spoje te dane, i to se kod nas vrlo često i upražnjava, pa veliki broj građana koji su potencijalni davaoci krvi neće biti prisutni, neće biti u Beogradu. Normalno i prirodno da se okrećemo porodicama i svojim nekim lepim događajima, ali ne treba da zaboravimo i na one kojima je u tom trenutku naša pomoć neophodna, jer potrebe za krvlje se ne smanjuju ni jednog trenutka. One su kontinuirane, a nažalost tokom januara meseca i negde do polovine februara mi po pravilu već znamo da je odziv davalaca krvi smanjen, i zbog toga se trudimo da tokom decembra meseca pripremimo što bolju i veću rezervu da bismo bili nekako stabilniji i mirniji tokom bar početka januara.
I za kraj, samo šta je sa onim našim sugrađanima i sugrađankama koji znaju da ne mogu da daju krv zbog ovih ili onih stanja koje imaju, kako oni mogu tu da pomognu? Jel mogu sa trombocitima, ja se pitam skroz laički?
Ne, naprotiv, sa trombocitima je još rigoroznija kontrola, odnosno kriterijum si malo strožiji nego što je slučaj sa davaocima pune, odnosno cele krvi. Ali oni mogu da pomognu tako što će na primjer, promovisati to i podsticati svoje mlađe, ukućene ili prijatelje ili komšije koji su zdravi i koji bi mogli da daju krv da to učine.
Hvala vam, Gordana, na vremenu koje ste odvojili za nas. Ogromna je gužva ovde u hodnicima i Aleksandra, ja mogu da ti prenesem da i Gordana i njene koleginice ovde, doktorke u Institutu za transfuziju krvi, špartaju kroz hodnike i trude se da što brže pripreme sve zainteresovane za davanje krvi. A eto, poziva i za naše slušaoce da ukoliko žele da učine neko dobro delo sada u sezoni poklanjanja, možda je ovo jedno i od najboljih koje mogu da učine.
E da, naša ideja u stvari bila da ti daješ krv i vodiš ovaj razgovor, ali eto, zbog te gužve
to
nije
uspjelo.
E pa, to
je bilo malo teže i izvodljivo. Ja ću sada da zavrnem rukave,
ali ti ćeš sad
upravo. A pozivam i drugi
slušalce
da zavrnu rukave
i da dođu u institut. Hvala ti puno, Miša, zahvali si svoje sagovornici na ovom divnom razgovoru. Eto, još jednom pozivi od nas ovdje iz studija, kao što vas je i Miša Stiljković iz Zavoda za transfuziju krvi pozvao da date krvi i da se zavod pripremi za ove praznične dane, da ne bi bilo onih hitnih apela, nego da prosto situacija bude mirna. Stvarno da učinite najbolje moguće dobro delo. 7 minuta je do 10 časova. Malo muzike, pa i da se pozdravimo.
Dok se vozimo lagano, svira radio, ti držiš gaz. Put ka sreći samo pravo pokazuje nam svaki znak. Zatim sunce posu ti u tvoj beloj košulji, dok me gledaš srce staje mi. Grad u retrovizoru nestaje u sumraku, tvoje ruke igru počinju. I slanja
4 minute do 10 časova, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Miša Milanov za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u lepom vremenu danas, kažu meteorolozi, od sutra do nedelje temperature u prosečnim vrednostima za decembar, što znači da će biti znatno svežije i bit će i kiše na planinama snega, tako da ako ste željni šetnje još danas, pa onda nekoliko dana pravog zimskog vremena. Toliko od nas, prijatan dan!
Da te izdaju, samo kaži gde smo.